Bună seara tuturor! Înainte de a începe dialogul din această seară, vă invităm să rostim împreună rugăciunea Împărate Ceresc. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate îl împlinești, visirul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miriește, Doamne, miriește, Doamne, miriește, Părinte, binecuvintează.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Se aude? Se aude. Bună seara din nou, atât dumneavoastră celor din sală, cât și urmăritorilor noștri din mediul online. Bine ați venit la prima conferință din acest post, organizată de către Ascor Iași, care sperăm să fie cu mult folos duhovnicesc. Această conferință se desfășoară cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, căruia îi mulțumim pentru toată susținerea și grija pe care o are față de tineri și nu numai. Anul trecut, tot pe 27 martie, tot de la ora 18:30, tot în această sală în care ne aflăm acum, avea loc prima conferință din post cu Preasfințitul Părinte, Arhiereu Vicar Atanasie de Bogdania, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Italiei.
Mă numesc Constantache Ștefan și împreună cu colega mea Cristina Ciobanu vom fi gazdele dumneavoastră în această seară. Invitatul acestei conferințe este Părintele Ciprian Negreanu. Părintele vine tocmai de la Cluj. Este licențiat în filozofie și teologie în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Iar începând cu anul 2001, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania, Părintele Ciprian s-a ocupat de ridicarea Bisericii Studenților din Cluj, iar în anul 2005 a devenit slujitor la biserica construită în complexul studențesc HDU. De asemenea, părintele are intervenții la secțiunea Întreabă preotul pe portalul Doxologia. Părinte, mulțumim că ați acceptat să fiți printre tineri și printre studenții de la Iași și știm că zilnic vă aflați printre studenții deoarece sunteți îndrumătorul Ascor Iași.
Într-o lume zgomotoasă, în care gândurile ne luptă necontenit, iar grijile ne copleșesc, mai știm oare să ascultăm glasul din inima lui Dumnezeu? Cum putem face liniște în suflet, astfel încât să-L auzim și să-I urmăm chemarea? Sunt doar câteva întrebări care mi-apar în minte, gândindu-mă la titlul întâlnirii din această seară, Larma din lăuntru și glasul lui Dumnezeu din om.
Înainte de a da cuvântul, țin să menționăm că veți putea adresa Părintului Ciprian întrebări în partea a doua acestei conferințe, atât în mod direct, cât și pe cale intermediară, prin bilețele care vor circula prin sală, cu ajutorul colegilor noștri. Bine ați venit printre tinerii ieșind din toate vârstele, Părinte. Aveți cuvântul.
Stau în picioare, că e foarte greu să vorbesc despre Dumnezeu să stau jos. În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat. Mă simt onorat pentru invitația voastră și pentru bucuria de a fi aici. N-am mai fost în Cluj, în Iași, de mult. Am fost bun prieten cu Ascor Iași pe vremea mea, când eram președintele Ascorului Iași, din Ascorului Cluj. Eram prieten cu domnul Sorin Mihalache, atunci era un domn, era un domnișor, eram prieteni. Acum el este slujitor al bisericii și mă bucur să revin aici după atâția ani.
Ceea ce aș vrea să vă înfățișez, nu vreau să fie plictisitor. E din experiența mea ca preot și creștin și din ce am învățat în 25 de ani de preoție și ce am înțeles. Pentru că una este să citești în cărți și alta este să experimentezi cu propria ta viață și în viața ta, dar și în viața ucenicilor și apropiaților și acelor care încearcă să meargă pe calea mântuirii, întrebându-te, fiind cumva sub oblăduirea ta duhovnicească. Și aș vrea să mă împărtășesc din experiența mea ce am înțeles. Și ce am înțeles, mai ales cum să stâmpărăm această larmă lăuntrică, n-am știut cum să o numesc altfel, acest bâlci interior care se aude în general în inimile tuturor, în mințile tuturor, al gândurilor, ce-i cu ele, ce se întâmplă acolo, cum să diferențiez acea piață, iarmaroc, cum se zice aici în zona aceasta, acel iarmaroc cu de glasul lui Dumnezeu din om, unde este Dumnezeu în tot acel iarmaroc? Toate acestea, bineînțeles, nu exhaustiv, nu găsesc eu răspunsuri la toate, dar în parte am încercat să le strâng aici. Și este mai mult experiența mea. Experiența noastră ca creștin. Experiența mea ca și creștin și preot. După cum știți, în general, noi creștinii avem această idee. Și asta am observat-o la majoritatea celor care veneau să se spovedească. La toți cunoscuții. Am avut și eu acest tip de gândire greșită. Care, acela că avem o lume lăuntrică care e a noastră. Și acolo avem dreptul să facem și noi ce vrem. Când afară, care este într-un fel lumea sub ochii și sub vederea directă a lui Dumnezeu, sub vederea directă a oamenilor, sub bătaia directă a legilor aspre ale oamenilor, a oamenilor, dar și a legilor de neschimbată a lui Dumnezeu, acolo trebuie să ne supunem, în lumea exterioară ne supunem, ascultăm de Dumnezeu, facem formal ce trebuie să facem, dar avem o lume interioară care e a noastră. Și acolo ne putem imagina ce vrem, trăi cum vrem, ne putem răzbuna, ne putem imagina ce am fi zis noi acelui om care ne-a certat dacă mi s-ar fi dat ocazia, ne putem imagina tot felul de lucruri de care n-am mai avea curajul să le descoperim nimănui. Și se pare că aceea lume interioară a noastră, numai a noastră. Și am aflat, încă de când m-am convertit, încetul cu încetul mi s-a adeverit că această lume este, prin excelență, lumea aceasta interioară este lumea lui Dumnezeu. Este prin excelență locul în care se slăvește Dumnezeu și asta m-a spăimântat. Adică, tocmai ceea ce credeam eu că acolo e locul meu liber, acolo unde se îngrămădeau toată larma lăuntrică, toată larma lumii venea acolo și a gândurilor mele și a dorințelor și a așteptărilor și a toate imaginațiile erau acolo. Era un aer îmbâxit, de nerespirat. Acolo se ascundeau toți scheleții din dulapurile interioare. Lucruri pe care n-aveam curaj să le arăt nimănui, dar am aflat și toți avem scheleți în dulapul interior. Adică lucruri pe care nu vrem să le spunem și n-ar vrea să le știe nimeni. Și pe care le-am trăit doar noi în interiorul nostru și cine să le știe altcineva? Ăștia sunt scheleții interiori. Și am aflat încetul cu încetul pe propria piele, dar și din tot ce spun Sfinții Părinți, că această lume lăuntrică pe care o credeam doar a mea, este prin excelență locul în care Dumnezeu voiește să se sălășuiască în om. Și asta este înfricoșător. Adică tocmai acea lume care eu credeam a mea și pe care mă întorceam fericit acasă că puteam să mă ascund în ea și în imaginații și să trăiesc eu acolo și să-mi imaginez orice și să trăiesc orice, era singurul debușeu pentru o lume exterioară foarte greu de dus și în care de multe ori erai exclus sau bajocorit sau alungat sau ratat, ei, măcar lumea aceea, puteai să fii rege, puteai, cum zicea Pascal. Marele Pascal zicea,
dacă un om ar fi în exteriorul ratat, un cerșetor, un ultimul dintre oameni, un laș, un mincinos, dar în fiecare noapte ar visa că este rege, de seara până dimineața ar fi jumătate rege. Ei, fiecare om își creează o lume imaginară interioară în care el e rege, el e stăpân, el e cel care biruiește în cuvânt, el este cel care posedă și poate să-i posede pe ceilalți și poate să-i biruiască și să-i aibă când vrea. De multe ori, toată tensiunea exterioară a omului ratat, că de multe ori ne simțim așa, o întoarcem și cumva de bușeu liniștea noastră, odihna noastră se ascunde în această lume interioară în care noi o deschidem când rămânem singuri. De multe ori nu trebuie să rămânem singuri. Când stăm lângă ceilalți, ochii noștri se pierd în zarea interioară și începem să ne imaginăm ce aș fi zis eu la acela, cum aș fi făcut eu, unde aș fi acum, dacă ar fi, și aceea e lumea noastră. Și acea lume să ni se ia, până și acel ultim loc care era al nostru, așa gândeam atunci când am început să înțeleg. Da, și încetul cu încetul am înțeles că, de fapt, aceea e lumea pe care o dorește Dumnezeu. Acolo se sălășuiește El. Acolo este El. Acolo este împărăția cerurilor. Iată, împărăția cerurilor este în inimile voastre. Și asta este înfricoșător. Deci când îți dai seama de lucrul ăsta, îți dai seama că l-ai ținut pe Mântuitorul într-un loc irrespirabil, înfricoșător, groaznic. Și că acest lucru, și că El a fost acolo și te-a văzut tot timpul și a fost cu tine și a participat la toate imaginațiile și nebuniile tale, toate luptele și răzvrătirile tale, și asta este aproape de neiertat pentru tine însuți. Tu nu te poți ierta. Tu nu te mai poți uita în ochii Mântuitorului. Ori acest lucru aș vrea să-l lămuresc foarte puțin și să vă-l fac să-l credeți. Și să vă spun ce metode s-ar putea găsi ca să faceți un aer, să facem un aer respirabil Mântuitorului Iisus Hristos care este în inimile noastre și care este în cea mai adâncă și ascunsă cămara sufletului nostru și a minții noastre, și cum să facem să nu îl îmbolnăvim, cum să facem să nu îl facem să stea flămând în sufletele noastre, să stea gol, să stea însetat, să stea bolnav, să stea încarcerat acolo. Și despre asta e în mare cuvântul ce vi spun astăzi. Aceasta a fost o problemă care am avut-o timp de 25 de ani, ca preot, m-am luptat să o înțeleg și am zis să o înfățișăm și să vorbim împreună. Dacă ne uităm cu atenție în Evanghelie, Evanghelia spune cu totul altceva decât credem noi, ca și creștini obișnuiți, care zicem, lumea exterioară formală, cu poruncile, cu toate, ea lui Dumnezeu, lumea interioară, ea mea. Evanghelia spune altceva. Numai că nu ne uităm cu atenție, în cele mai multe cuvinte ale Mântuitorului, Mântuitorul însuși, Iisus Hristos, mută ascultarea de Dumnezeu și închinarea la Dumnezeu din exterior în interior. O mută pur și simplu. Adică, nu atât de mult este importantă închinarea exterioară, deși este importantă și ea, e mult mai importantă închinarea și atenția lui Dumnezeu interioară decât atenția și închinarea exterioară. În vorbă, în gesturi, aceea e mai puțin importantă. Ce fel de închinare interioară ai tu e mult mai important. Chiar Mântuitorul spune că n-a venit să strice legea, ci a venit să o împlinească. Și știți cum spune despre lege? Împlinirea legii, de fapt, în tot ce ne înfățișează Mântuitorul, adică faptul că o împlinește, în tot ce ne înfățișează Mântuitorul, este, de fapt, mutarea dinspre exterior spre interior. Asta înseamnă împlinirea legii. Ați auzit că s-a zis și de demult, să nu ucizi. Iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Asta e exteriorul. Eu însă vă spun vouă, oricine se mânie, adică e o chestie interioară, nu trebuie să se vadă neapărat, nu? Că mânia nu trebuie să se vadă. Tu te poți mânia pe cineva și poți foarte bine să înfățișezi un zâmbet plăcut, cum foarte mulți oameni bine crescuți din apus, tot mai mulți sunt și la noi, poți să-i faci un scandal, el să fie vânzător. Dar el să zică, bine v-am găsit, noi suntem aici vânzători la acest magazin, ce doriți? Cumpărătorul este stăpânul nostru, dar el, săracul, să-și mascheze o mânie incredibilă împotriva ta pentru ce îi face acolo, dar exterior el arată o imagine frumoasă și noi suntem experți în a face asta. Și atunci Mântuitorul mută dinspre exterior spre interior. Iar eu însă vă zic vouă, oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă. Adică o sândă asemănătoare cu o sândă pentru cel care ucide, ceea ce este foarte grav, adică dă o importanță imensă a ceea ce se petrece în interior, Mântuitorul. Dă o importanță imensă pe care noi nu o băgăm în seamă. Cineva zice fratelui său, nebunule, netrebnicule, și asta se înțelege și din text, după unii dintre părinții care traduc, sau care explică cuvântul, că nu e neapărat să se zică exterior cuvântul netrebnicule, așa cum noi sau cuiva. Poți să o zici de unul singur, în mașină, conducând, nu te aude nimeni, tâmpitule, cretinule, idiotule, nu? Zici când mergi. Sau poți să zici chiar în interiorul tău, fără să audă nimeni, tâmpitul, netrebnicul. Și vrednic va fi de judecata Sinedriului, n-are rău să intrăm acum ce înseamnă judecata Sinedriului, Hristos a fost judecat de Sinedriu, știți? Și a fost judecat și condamnat la moarte. Adică, destul de periculoasă e judecata Sinedriului. Iar cineva zice, nebunule vrednic va fi de ghiena focului. Ghiena, grozav cuvânt. Ghiena era o vale lângă Ierusalim, care este și acum, puteți vedea că mergeți la Ierusalim, valea Ghienei, acolo în vremea în care izraeliții au intrat sub stăpânirea moabiților și au preluat cultul zeului Moloch de la moabiți, au practicat și ei ca și fenicienii, ca și moabiții, au practicat uciderea copiilor și darea acestor copii în foc zeului Moloch. Deci acolo în Valea Ghienei a fost un templu al moabiților și fenicienilor care stăpâneau atunci peste evrei. Și evreii au pactizat și au participat și ei la aceste slujbe și și-aduceau copiii întâi născuți, asta era, fenicienii toți făceau asta, așa se întâmpla și în Cartagina, cea mai importantă colonie a fenicienilor, așa se întâmpla și în sudul Spaniei și în Corsica și în Malta, toate colonii feniciene, se știe până acum, se aduceau copiii acelui zeu Moloch, care era un zeu care stătea cu mâinile așa întinse și sub el era o trapă, sub trapă ardea un foc nestins. Neîncetat ardea un foc. Și tu îi puneai copilul în brațe și la un moment dat brațele lui, manevrate de o manetă, se lăsau, trapa se deschidea și copilul acela cădea în foc și ardea. Și era copilul tău cel întâi născut, adică cel mai important, cel mai valoros, cel care trebuia să-i lași averea, în care spuneai toate nădejdile. Ce înseamnă când zice Mântuitorul așa? Înseamnă că cel ce zice fratelui său în taină, nebunule, în inima lui, în mintea lui, pățește ca și cei care au practicat această religie în Valea Ghienei, adică toată nădejdea viitorului lor dispare. Așa cum aceia își ardeau copiii întâi născuți, dacă tu îi zici aproape lui tău mintea ta și îl tratezi pe aproape de ca pe un nebun, Dumnezeu în sine, nu numai Iisus Hristos, Sfânta Treime, îți poate lua șansa viitorului, șansa existenței veșnice, șansa perenității tale, să fii peren, să existi, să trăiești, îți ia șansa împlinirii visurilor tale care vrea să se împlinească ca niște copii pe care îi naști și pe care vrei să rodească, a strădanilor tale. De aici se poate trage concluzia, noi nu ne dăm seama. O parte din multele noastre ratări vin de aici, dar noi nu ne băgăm seama. De ce nu ne iese nimic? De ce începem lucruri și nu le mai terminăm? De ce ne apucăm de un lucru și toate ispitele din lume vin peste noi și nu putem să-l facem? De ce nu suntem în stare să ducem un lucru până la capăt și serios și el să rodească? Păi poate fi motiv aici. Pentru că noi am zis aproape lui nostru netrebnicule, nebunule, îi zicem continuu, purtăm în inima asta acest gând rău față de aproapele nostru și pentru acest gând rău interior Dumnezeu ne ia nouă toate șansele exterioare de a crește, de a rodi, tot ceea ce poate fi bun în noi, moare și pierim fără rod. Pierim fără rod. Nu duce la bun sfârșit nimic, nu facem nimic și dacă îl ducem la bun sfârșit, n-are rod. E înfricoșător dacă ne gândim. Și aceasta este la nivel interior, nu este la nivel exterior. Știți că foarte ușor noi zicem, a, păi să nu zicem nebunul exterior, dar interior îl fac praf. Nu. Se pare că nu e așa. E foarte greu ce spun și mie mi-e greu să accept, dar asta este și cred că altfel nu se poate merge înainte. De asemenea, zice Mântuitorul mai departe, darul tău adus la templu depinde de, zice, când aduci darul tău la templu, vezi dacă ai ceva cu cineva, du-te, împacă-te cu el și după aceea venind adu darul tău ca să-l primească Dumnezeu, adică starea ta interioară, poziția ta, ura ta, supărarea ta pe cineva, primește sau face ca Dumnezeu să primească sau să nu primească darul tău. Face ca Dumnezeu să primească sau să nu primească darul tău. Ceea ce este imen. Adică starea ta interioară. Nu vreo faptă sau vreo lucrare exterioară. Starea ta interioară. Ce înseamnă să nu primească darul Dumnezeu? Să nu-ți dea iertare? Să nu se împlinească rugămințile? Să nu te ajute pe calea pe care mergi? Groaznic. Înseamnă că ceea ce este în inima noastră este de importanță capitală. Adică ce facem noi acolo? Ce poziționare avem? Dacă acolo avem ură față de cineva, nu ne primește Dumnezeu darul. Și nu se împlinesc rugăciunile noastre. Ce să mai spunem? Că asta Mântuitorul spune și în Tatăl nostru. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Acolo lucrurile sunt și mai grave. E ca și mai zice, deci dacă noi nu iertăm, tu nu ne vei ierta. Și ce înseamnă să nu ne ierți tu? Înseamnă că și spune de fapt ce se întâmplă, ce urmează Tatăl nostru. Și ne iartă nouă precum și noi iertăm și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ce înseamnă că nu ne iartă Dumnezeu? Că vor veni asupra noastră ispite și cel rău. Cel rău. Auziți? Și asta, iertarea e o chestie interioară. Nu e atât de mult exterioară. Că exterior poți să faci niște formule, poți să dai niște forme de iertare, dar tu să urăști în continuare pe omul acela groaznic și să-l nu-l ierți în inima ta. Deci ține mai mult de o stare interioară care se poate sau nu se... sau uneori se poate sau nu... sau poate uneori nu se poate să o ai exterior. Poate că omul acela a murit. Poate că acel om nu acceptă să-i spui că iartă-mă pentru că mai tare se enervează. Poate, nu știu. Sunt multe motive pentru care starea aceasta poate să rămână doar interioară. Să-l ierți. Să înțelegi. Așa a fost. Atât a putut. Să gândești ca Sfântul Nicolae Velimirovici. Mai mult m-au ajutat vrăjmașii decât apropiații. Apropiații m-au ajutat în felul lor, prietenii, dar vrăjmașii pentru că mi-au stat împotrivă, pentru că atunci când mă bucurau, mi-au luat bucuria, că atunci când mi-am făcut casă, mi-au luat-o, că atunci când mi-au făcut orice poziție în societate, mi-au surpat-o, toți m-au aruncat în brațele tale, Doamne, deci cine mi-au fost mai apropiați mie? Vrăjmașii mei. Poți să gândești așa și atunci să-l ierți. Poate că acești oameni care te vrăjmășesc, fără să-și dea seama, sunt niște unelte excepționale în mâna lui Dumnezeu, care de fapt, dacă ai ști să te folosești de ele, te apropie de Dumnezeu. Și măcar și nu ai pentru asta să ierți. Și atunci nu se întâmplă ceea ce spune Tatăl nostru. Dacă tu te străduiești să ierți, eu cred că nu ai și dacă te străduiești să ierți, nu că ai iertat de plin. Că te străduiești și încerci și încerci și Dumnezeu nu va lăsa să se împlinească cuvântul care spune și nu ne duce pe noi în ispite. Adică ne lași în ispite și ne pândește cel rău. Ceea ce e înfricoșător, auziți? Acelea sunt medicamente, nu sunt pedepse. Adică dacă Dumnezeu vede că de vorbă bună și de bine nu vrei să ieți, atunci te lasă în ispite, probabil că asemănătoare cu aia care îi judești tu, și atunci o să zici, păi ce mai judec eu, că și eu fac la fel ca omul ăla de 100 de ori mai mult. Și o să ierți așa, știți? Vin ispitele peste tine care te învață, cum zicea Sfântul, cum zicea Origen Marele, învățat al secolului II, te lasă Dumnezeu să treci prin ispite până ți iese pe nas, zice. Adică cum zicem noi, când ai o patimă, atât o lucrezi până îți iese pe nas. Beția, orice ar fi. Te saturi tu de patima aia. Zici, scăpați-mă de ea. Ajuns să ceri la toată lumea milă și ajutor. Așa ne lasă Dumnezeu să trecem prin ispitele care îl ispitesc pe celălalt om pe care tu te-ai supărat și nu poți să-l ierți. atunci te lasă și pe tine să treci prin ispitele, până ți iese pe nas și zici, am înțeles, gata, am înțeles, iartă-mă, îl iert și eu. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter? Eu însă vă spun vouă, oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Și se potrivește și la femeie și la bărbat. Nu. Ce mai putem spune? Adică trece, vedeți? Cum împlinește Hristos legea? O mută din exterior spre interior. Știu că nu este comod ce vă spun, poate că v-au spus-o și alții, dar cred că trebuie să ne obișnuim cu incomodul acesta și de fapt dacă te faci, de fapt aceste lucruri care vi le spun, vi le-a spus de mult conștiința voastră, păi știți bine, atunci când gândiți rău, atunci când bârfiți în inima voastră, atunci când vorbiți de rău în inima voastră, atunci când vă certați cu cineva în inima voastră, atunci când desfrânați cu cineva în inima voastră, totdeauna conștiința, dacă vă ascultați, vă spune că nu-i bine. Vă spune că nu-i bine. Adică nu trebuie să vă spun eu. Nu-i ceva, nu e o incomoditate pe care numai eu vă o aduc. Mai este și conștiința voastră și pare foarte greu să faci pasul acesta, să pășești spre interior în lupta aceasta interioară. Pare foarte greu, dar cine pășește are mare șansă să se întâlnească cu Dumnezeu. O să observe că în lupta lui, disperată cu niște patimi și niște munți de păcate pe care le-a lăsat acolo să se instaleze, o să-L simți la dreapta ta sau tu o să fii la dreapta lui pe Hristos. O să-L simți pe Dumnezeu. În lupta aceasta deznădăjduită cu răul din tine, o să simți că mai este cineva cu tine. Și nu e o glumă și nu e o vorbă așa frumoasă, poetică. Este Dumnezeu. Mai repede și mai ușor decât pe orice cale poți să te întâlnești cu Hristos în această luptă lăuntrică. Începeți această luptă lăuntrică și o să vedeți că acolo, în inima voastră, în acel hățiș de gunoaie și mizerii și gânduri și răutăți, era de mult Dumnezeu închis acolo. Și că împreună cu tine în lupta aceea va începe El să lupte. Îi dai lui libertate, îi dai libertatea de a lupta împreună cu tine pentru că tu ai hotărât liber că nu mai vrei să trăiești în nenorocirea aia. Până atunci El cu discreție ți-a respectat nenorocirea în care vrei să trăiești. Deși El suferea nenorocirea aia. Dar când tu ai hotărât să începi lupta, ți se alătură și este exact cum zicea în altul Bartolomeu. Zicea, dragii mei, când sunteți cel mai necăjiți, când nu mai puteți duce crucea vieții, să ziceți rugăciunea aceasta, Doamne, când ți-a fost cel mai greu pe drumul crucii, a venit un om pe nume Simon Cirineu și a pus umărul sub cruce împreună cu tine și s-a purtat crucea împreună cu tine. Acum este cel mai greu și măcar și numai pentru acest lucru, vino și tu și poartă crucea împreună cu mine. Și să știți că se întâmplă acest lucru în interiorul omului și în exterior se întâmplă, dar se întâmplă mai ales în interior atunci când începi tu să ridici această povară de neridicat omenește. Nu este. Adică acolo e o lucrare nu numai a omului, ce se întâmplă și ce se instalează în inima omului după ani și ani de zile. E ca și cum ai lăsa un teren undeva nemuncit mult timp și nu numai că l-ai lăsat nemuncit, ce ai aruncat în el toate gunoaiele, toate semințele rele, toate prostiile și are și acolo niște bălării și niște jivine îngrozitoare care, de care ți-e și frică să te gândești. Că asta m-a aruncat noi acolo ani de zile. Când te apuci tu să lucrezi acolo, nu poți. E cu neputință să scoți baobabii aceia care au crescut acolo, dar împreună cu tine va începe să lucreze Dumnezeu ceea ce este. Și așa îl vei cunoaște pe Dumnezeu mult mai ușor decât în alte forme exterioare, tot felul de modalități, decât în mult mai ușor. Acolo este Dumnezeu. Acest lucru îl spune Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul Nicodim al Ghioritu în Războiul Nevăzut. Ăsta e Războiul Nevăzut. Înțelegeți? Ăsta e Războiul Nevăzut. Despre acest lucru vorbește acolo. Ba chiar pentru Mântuitorul, dacă citiți Evangheliile și să le înțelegeți așa cum vi le-am explicat, vi le-am deschis cumva într-o anumită perspectivă până acum, dacă le înțelegeți așa, și nici nu avem cum să le înțelegem altfel, că așa ne arată. Ba chiar Mântuitorul arată că partea din lăuntru, partea omului din lăuntru, din inima lui, din ființa lui, din sufletul lui, din mintea lui, acolo unde se lășuiește el, este mai importantă, ce trăiește omul în interior, e chiar mai important decât ce face în exterior. Chiar se întâmplă chestia asta. Adică, știu că pare aberant ce vă zic și pare că lovește în tot ce credeți până acum, dar chiar Mântuitorul ne dovedește
că ceea ce trăim noi în interior și ce facem noi acolo în interior, nu, asta nu înseamnă că ce face exterior nu contează. Ba, contează foarte mult. Că din prisosul inimii vorbește gura și face mâna și lucrează tot trupul. Adică nu, nu. Dar sursa răului este acolo în adâncul nostru și că ceea ce facem noi acolo înăuntru nostru și cu lupta pe care o avem acolo sau nu avem, este mult mai importantă decât ce facem în exterior. Și v-aș da niște exemple. Uitați-vă la Vameș și Fariseu. Din exterior, Vameșul era un nenorocit. Din toate punctele de vedere, un om care chinuia pe alții, care lua vamă, care lua în plus, care trăgea cu deasila din familiile oamenilor, cine știe, săraci, ce el făcea. Tot felul de afaceri nevrednice din exterior. El era un păcătos nenorocit din exterior. Din exterior, Fariseul era un desăvârșit, dar și din vorbe. Am făcut, țin post, fac, drec, dacă zeciuială și din mărar și din cimbru și din tot, adică perfect, era perfect. Și Mântuitorul a ținut mai mult, nu a contat așa de mult exteriorul, adică faptele exterioare, pentru că la prima vedere, orice oraș, orice bătrânii din Areopagul Atenei, dacă ar fi stat să judece că Areopagul Atenei, era o judecată. Dacă bătrânii din Areopagul Atenei ar fi stat să judece dintre cei doi, păi Vameș îl excludeau din comunitate, poate îl și condamnau la ceva ani de temniță, poate și mai rău, iar pe Fariseu l-ar fi gratulat cu câteva decorații sau cine știe ce. Așa judecau oamenii, dar Dumnezeu n-a judecat așa. N-a contat ani mulți de osteneală ai fariseului care semăna, știți cu cine a semănat acest fariseu? Și noi semănăm cu el, Dar cu cine semăna? Cu patriarhul copt al Egiptului, îmi scapă acum numele lui, Șenuda. Șenuda al III-lea, patriarhul copt al Alexandriei și al Egiptului, Șenuda al III-lea, care a făcut lucruri extraordinare pentru creștinii din Egipt, într-o țară musulmană, a reușit să facă mii de școli creștine, a reușit să refacă sute de biserici, zeci de mănăstiri din temelii, vă dați seama, într-o țară musulmană, a reușit să facă lucruri mari. A scos mii de cărți de propovăduire a credinței creștine. A reușit să refacă comunități creștine unde nu erau deloc, dispăruseră, aproape dispăruseră sub presiunea musulmană. A reușit. Și a avut o moarte, la un moment dat a murit. Și a intrat în moarte clinică, la spital. Și în această moarte clinică, el a văzut că merge spre rai, dus de... Povestește el după, că el după aceea s-a trezit în această stare și a povestit. Merge spre rai, dus de niște îngeri și el era patriarhul care făcuse atâtea lucruri bune și mergea spre rai. Și vedea raiul de departe și îngerii îl purtau și la un moment dat s-a auzit de acolo glasul lui Dumnezeu. El a simțit în toată fibra lui că era glasul lui Dumnezeu. Acesta este, nu este vrednic să intre aici. Și acesta zice... Nu sunt vrednic, Doamne, dar am făcut mii de școli, dar am făcut zeci de biserici, zeci de mănăstiri, am făcut atâtea și atâtea și atâtea. Și Mântuitorul i-a zis, le-ai făcut pentru tine și pentru mândria ta. Întoarce-te înapoi și fă-le cu smerenie pentru mine. Mai puține, dar fă-le pentru mine. Și s-a întors înapoi. Nu se poate descrie ce smerenie a avut acest om în ultimii ani. Nu mai credea despre el nimic. Nimic, nimic bun. Numai pentru Dumnezeu făcea și să nu se știe că e fapta lui. Deci așa vede Dumnezeu pe Vameș și pe Fariseu. Fariseu care avea atâta fapte bune, n-a contat. Și Vameșul pentru gândul bun a contat. Pentru gândul bun interior, pentru inima bună de atunci, pentru așezarea inimii bună, atunci a contat mai mult acel gând interior al Vameșului decât toată fapta exterioară lăudată a fariseului. De neînțeles. Deci, vă spuneam, ba chiar Mântuitorul dă mai mare valoare realității interioare decât realității exterioare. Ce să vă spunem? Că și la tâlhar e cam așa. Tâlharul de pe cruce n-a avut nicio faptă exterioară excepțională. N-a avut. A avut numai fapte rele. Acum că pe cruce a zis ce a zis, da, e o faptă bună sau un cuvânt bun, dar așezarea lui lăuntric a fost de mii de ori mai importantă și mai valoroasă
decât orice așezare exterioară, orice formă exterioară, orice manifestare exterioară excepțională. E de neînțeles. Adică pare la prima vedere de neînțeles. De asemenea, dacă ne uităm la pilda fiului risipitor, cu toate greșelile lui groaznice și de neiertat, și greșelile lui erau încă dinainte a plecat de acasă. Vă dați seama, fiul risipitor pleacă de acasă. Cine dintre voi, de exemplu, având frați, a venit la ea și a zis, înainte a plecat tată, mamă, împărțiți averea, vindeți-vă casa, să facem o despărțire completă și să ia fiecare dintre frații mei partea lui, că eu vreau să plec. Pe cum puteai să-i dai partea unui om? Decât împărțind la sânge totul și vânzând și făcând, nu? Vă dați seama ce disconfort pentru tatăl rămas acasă, că fiul lui s-a năzărit că el vrea acum parte de avere. Acum. Înțelegeți? Deci acest om nu era bun nici când era acasă. Era o lepădătură de om. Că ce am zice noi de un asemenea om? De un asemenea copil? De un asemenea frate? Era o lepădătură și atunci, a fost o lepădătură și când s-a destrăbălat și când a petrecut cu toți prietenii și în toate destrăbălările și când s-a trezit el și și-a venit în firea sa și a zis, a avut altă poziție față de tatăl său și a zis, dar nu era mai bine la tatăl meu. Dintr-o dată s-a îmbunat gândul lui față de Dumnezeu, față de tatăl său. S-a îmbunat. Până atunci gândul lui era aspru. Gândul aspru al său era și la fratele rămas acasă, care tot gândul aspru avea față de Dumnezeu. Faptul că a rămas acasă nu însemna că era mai bun. El tot un gând rău avea față de Dumnezeu. Dar de ce lui Dumnezeu acestui fiu risipitor îi face așa masă mare și îl primește? Pentru că s-a schimbat gândul lui interior. Așezarea lui lăuntrică față de Dumnezeu s-a schimbat. Deci de o importanță fantastică așezarea interioară. Nu conta că fratele rămas acasă, a stat cu tatăl toată ziua, i-a slujit în toate, a făcut... Nu conta. Cum se pot găsi monahi care slujesc o viață întreagă, preoți care slujesc o viață întreagă și care au un gând rece și îndoit față de Dumnezeu. Cum auzeam de un... Da, nici nu vă spun că nu... Vă rămâne în minte și vă tulbură. Cum auzeam de un diacon arhieresc care își pierduse așa încrederea în lucrarea lui Dumnezeu. Era moldovean. Și se petrecea aici, prin Moldova. Și zicea, își pierduse încrederea așa în Dumnezeu și el, ca orice diacon, trebuia la sfârșit să strângă de pe Sfânta Masă, după ce se sprângea trupul lui Hristos, toate firimeturile. Și el lua antimisul de pe care trebuia să strângă firimeturile cu trupul lui Hristos de față cu toți și zicea, le scutura jos așa și zicea, Hristos Nica și tot Nica. Hristos Nica, Iisus Hristos Nica și tot Nica. Adică tot nimic. Povești. O face nimic. N-ajută cu nimic. Nu folosește nimănui. Asta zicea. Deci poți să fii slujitorul lui Dumnezeu și să ai asemenea gânduri înfricoșătoare, cum se spune de un preot grec care nepăsător făcea liturghia repede acolo să facă, să se rezolve repede, să plece acasă, să se uite la un mese, nu știu ce. Și afrând trupul lui Hristos și când s-a afrând, a sărit o bucată mai mare jos, că la bucățile mai mici nu se uita el. A sărit o bucată mai mare. Și atunci a zis, hai să mă uit pe acolo. Și s-a uitat el pe dedesubt și a văzut bucățica aceea și în bucățica aceea a strălucit chipul lui Hristos, l-a văzut și Hristos i-a zis, decât în mâinile tale nevrednice, mai bine aici jos. Înțelegeți? Deci, poți să fii tu mare slujitor al lui Dumnezeu exterior, dar să-i fie scârbă lui Dumnezeu de tine. Eu mă și mir. Cum ne mai primește Dumnezeu pe noi? Cei care aici sunt slujitorii Lui și care de multe ori ne plafonăm, ne înăcrim. Ni se pare că noi îi slujim Dumnezeu. Suntem ca fratele rămas acasă. Oricum nu-mi dă, nu-mi face, nu-mi drege. Cât îi slujesc eu Lui și numai la alții le dă. Și ai așa un fel de nepăsare, un fel de răceală față de Dumnezeu, un fel de reproș. Păi asta e o grozăvie. Nouă ni se pare că ce e acum și pentru asta să mă judece. Poate pentru cele exterioare nu, dar pentru asta s-ar putea să fie judecat. Pentru această poziționare interioară. Și asta vreau să vă trezesc în suflete. Să aveți grijă cu această așezare interioară. până și în cele două porunci la care reduce Mântuitorul legea. Care sunt poruncile pe care trebuie să le ține, zice el, și care, dacă le ține cineva, ține toată legea și toți prorocii. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți, se vede un lucru. Că ceea ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu ține de suflet, ține de interior, ține de Dumnezeu, îi trebuie tot cugetul nostru, tot sufletul nostru, toată virtutea noastră, toată mintea noastră, toată inima noastră. Asta îi trebuie lui Dumnezeu, partea interioară. În primul rând asta. Și iar lumii și oamenilor, iar pe aproapele meu, ca pe mine însumi, cu treburile mele, cu ce am, îi dau și lui, cu ce mi se oferă mie, dau și altuia, am două haine, îi dau și lui. Pentru oameni sunt cele exterioare, pentru Dumnezeu sunt cele interioare. Nu înseamnă că Dumnezeu disprețuiește cele exterioare sau că prin ele nu se poate vedea și lucrarea interioară, dar în primul și în primul rând Dumnezeu vrea cele adânci ale tale, sufletești, acelea le vrea. Blestemat cel ce slujește Dumnezeu cu nepăsare, zice Vechiul Testament. Păi slujirea nu este numai a preotului sau arhiereului, este și a voastră, a oricui creștin. Când mergeți la biserică, când vă rugați, slujiți lui Dumnezeu. Chestia asta, dacă se face cu nepăsare, acum nu vreau să vă sperii, da? Deși ar fi bine să ne speriem puțin, că suntem prea liniștiți și calmi, dar nu vreau să vă sperii, că nu cere Dumnezeu, nu se poate să fii tot timpul cu sufletul la o înălțime așa de mare încât să nu... Există stări de pleoșteală, de plictiseală, de... Bine să continuăm și atunci, e bine să continuăm și atunci strădania noastră. Dar tu să te străduiești, continuu să ieși din ele. Să faci eforturi să ieși, să te lupți. Dumnezeu să te găsească în această stare de luptă cu tine însuți. Chiar dacă nu reușești decât atât, dar tu să lupți, să nu fii mulțumit cu ce ești. Și să nu zici, da, ce să-i mai dă la Dumnezeu, oricum, nu mi-a fac cu nume adres. Știți cum facem noi, că nu ni se împlinește o rugăciune, deja ne scade instantaneu toată dorința de a ruga, de a dărui, o facem formal, dar nu mi-a dat. Oricum nu o să-mi dea. Și o facem așa. Nu zic că o să poți totdeauna să o faci cu tot sufletul, dar fă-o luptându-te cu tine și cu această stare de nepăsare și de comoditate și de răceală. Luptându-te. Dacă te găsești Dumnezeu în această luptă, ești salvat. Poate că nu reușești aproape nimic, dar te lupți cu tine. Nu te lași. Da. De asemenea, unde mai aflăm că Mântuitorul ține foarte mult la partea asta ascunsă, partea asta adâncă a omului? La acele locuri din Scriptură în care Mântuitorul vorbește de Dumnezeu cel ce este nascuns. Am vorbit despre asta la Alba Iulia cu o săptămână. Dumnezeu este nascuns, auziți cum zice El. Iar tu, am zis aici, iar voi când vă rugați, dar nu numai când vă rugați, zice, iar voi când postiți, nu vă negriți fețele, nu vă smoliți fețele, nu... Și curățați-vă fețele, curățați-vă, ungeți-vă părul. Nu vă zmoliți chipurile, ca să nu vadă lumea că voi postiți, ci Dumnezeu care vede nascuns. Și Dumnezeu care este nascuns, auziți, este nascuns. Nu numai că vede nascuns, este nascuns. Ce este acest ascuns? După care zice și la cei ce fac milostenie. Iar tu ca și faci milostenie, să nu te lauzi tu cu milostenile tale. Și Dumnezeu care este, care vede nascuns, îți va răspăti ție. Cum adică vede nascuns? Dar cel mai clar spune când zice despre rugăciune. Iar voi când vă rugați, nu fiți ca fățarnici cărora le place prin sinagoci, prin colțurile uliților, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor adevărat grezvouă și au luat plata lor. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizi în ușa ta, roagă-te tatălui tău care este nascuns. Oare Dumnezeu vorbește aici despre o cămară, toți trebuie să aibă cămări? Păi, iobagii, săranii neamului nostru n-au avut 800 de ani cămările lor interioare unde se ducă să se ascundă. Se deau toți cu copiii lor, cu 8 copii, cu uneori erau și caprele și oile acolo de meauna celor. Unde aveau vieții de ei cămara lor unde se ascund? Oare cuvântul ăsta e numai pentru bogați și oamenii cu averi care își au cămăruțele lor în care se închid? Nu! E clar că Mântuitorul vorbește o cămară interioară și că acest cuvânt nu cade la săraci sau la cei care nu au posibilitatea. La mama care trebuie să stea cu copilul în brațe dimineața până seara și n-a nicio cămară interioară unde se intre, să se bage singură și să fie. Și Dumnezeu vorbește din ascuns al inimii. Nu vorbește de un ascuns exterior. Da, e bine și exterior, dacă poți și ai unde să te duci, să te rogi, să nu o faci în fața altora când e rugăciunea ta personală, e bine să fie ascuns.
Dar, în primul rând, vorbește de o stare ascunsă a omului, interioară, adâncă. Și de ce? De unde ne dăm seama de lucrul acesta? Că zice, iar voi când vă rugați, nu spuneți cuvinte multe ca fățarnicii. Se referă în primul rând la cuvinte de cerere. Știți că noi credem că dacă zicem, te rog, Doamne, te rog, știi că am nevoie, știu, știi, mi-e greu altfel, te rog, te rog, altfel o să-mi pun capăt zilelor. Zici multe acolo legate de ce ceri tu. Și crezi că l-ai convins. Nu, Dumnezeu zice despre aceste de cerere. Nu zice neapărat de cuvinte de mulțumire, de rugăciune de mulțumire, de slăvire al Dumnezeu. Nu, asta poate să fie multe. Și aceste de cerere, iar voi când vă rugați, nu spuneți cuvinte multe ca fesarnici, care cred că în mulțimea cuvintelor lor vor fi ascultați. Și auzi ce zice, că știe Tatăl vostru ce aveți trebuință mai înainte să cereți voi de la El. Aici dezleagă taina. Adică voi în taina sufletului vostru, în ascunsul inimii voastre, vă gândiți să-i cereți ceva, nici nu trebuie să formulezi că El știe, El e acolo. Înțelegeți? El este ascuns. Iar Dumnezeu care este ascuns, în ascunsul inimii tale, este acolo, la propriu este. El va ști dinainte, nici nu trebuie să formulezi un cuvinte în gând că El știe ce ai tu trebuință. Vă dați seama? Deci Dumnezeu este ascuns. Locul Lui este acolo, în adâncul inimii tale. Tatăl vostru, știe Tatăl vostru de cele ce aveți trebuință mai înainte de a cereți voi de la El. Mai înainte de a formula tu cuvintele și de a cere, Dumnezeu cunoaște gândul tău. Pentru că este acolo, în adâncul minții tale, în adâncul inimii tale. Și zice, aici v-aș cita din ce spune Sfântul Nicolae Velimirovici, Dumnezeu ne este mai apropiat nouă decât haina de pe noi, decât propria piele, decât trupul nostru. Este mai apropiat nouă decât trupul nostru, decât pielea. El locuiește în adâncul minții noastre, știe toate gândurile noastre, neformulate încă în minte. Acesta este Dumnezeu nostru. Solomon spune înainte jertfelnicului de la Marele Templu, în 3 Regi, capitolul 8, zice, tu asculți din cer, din locașul șederii tale, miluiești și dai fiecăruia după căile sale, adică după faptele sale. După cum doar tu cunoști inima lui și gândurile inimii lui, deci numai tu ești acolo și le cunoști, căci tu singur știi inima și gândurile tuturor fiilor oamenilor. Și să știți că toate religiile naturale, ce înseamnă religii naturale? Religiile inventate de oameni. Cum și-au închipuit și ei, că e Dumnezeu, zei și... Asta înseamnă toate celelalte religii sunt naturale. Ei, a fost o strădanie a omului de a dibui pe Dumnezeu, de a-L recunoaște. Unii au dibuit mai mult, alții mai puțin, mergând pe glasul conștiinței lor, pe experiența vieții, pe ce au văzut, pe armonia din natură, au încercat să-L dibuiască pe Dumnezeu, să-L cunoască, să-L înțeleagă. Dar toate aceste religii naturale, inclusiv vechile religii greco-romane, nu își puteau imagina, niciuna dintre religii nu își putea imagina că Dumnezeul pe care ei îl mărturisesc, Zeul, Zeus, ar cunoaște inima omului, gândurile lui cele mai adânci. De aceea toate aceste religii naturale puneau un accent imens pe partea exterioară. Exterior să aduci ofrande, exterior să aduci litanii, exterior să aduci jertfe, exterior să mergi să-i te închini în templu, exterior să faci tot felul de forme de umilință față de... Și restul, dacă zeul își dădea seama că tu înșeli sau minți, asta numai din faptele tale putea să-și dea seama de el, nu putea să știe ce e în mintea ta. Și e foarte adevărat, pentru că de cele mai multe ori în spatele zeilor s-au ascuns demonii. Demonii nu pot cunoaște mintea omului și inima lui și gândurile lui, numai după fapte. Așa sunt toți zeii vechi. Nimeni dintre toți nu și-a putut imagina că Dumnezeu este Cel care cunoaște gândurile omului cele mai ascunse și nu numai că cunoaște, acolo locuiește. Incredibil. Asta ne-a spus-o numai Mântuitorul. Și Vechiul Testament vorbește deja despre lucrurile acestea. Putem constata cu durere că s-a păstrat foarte mult din vechea religie tracogetă și greco-romană la noi, pentru că o parte dintre creștinii noștri insistă și cred și continuă să aibă doar o relație exterioară formală cu Dumnezeu. Și zice că asta ar trebui să-L mulțumească pe Dumnezeu. Formal să aduci nu știu câte lumânări, formal să faci nu știu câte parastase, formal să faci nu știu ce, formal să aprinzi candela, formal să... Ce e în inima ta? Asta e altă treabă. Și asta să știți că e o moștenire
Asta nu înseamnă că nu e important exterior, dar e foarte important și interior. Asta e o moștenire păgână, de la religii naturale, dinainte de creștinism aici la noi. Păgână. Și suntem foarte influențați de aceste gândiri păgâne. Foarte, foarte. Au rămas foarte multe până la noi. Și în ritualul morții, și în multe, multe. Au rămas foarte multe. Chiar și legea Vechiului Testament. Chiar și la evrei. Partea exterioară era mult mai puternică decât partea interioară. La ei, cele 10 porunci sunt clare, sunt exterioare. Este formula aceasta să iubești pe Dumnezeul din... Dar cum puteai să o dovedești? Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta. Dar toate celelalte erau exterioare. Toate. Toate. Să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu aduci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și mama ta, adică să-i vorbești de bine, să-i ajuți dacă trebuie. Asta înseamnă să-i cinstești. Nu se referea la partea interioară. Până și evreii, deși aveau foarte multe dovezi că Dumnezeu cunoaște și la adânci ale omului și ale inimii omului, primeau, în general, și slujau lui Dumnezeu pentru partea exterioară, formală. Pot fi mulți nenumărați care, de frică, de lașitate, din pricina imaginii în societate, la care ținem foarte mult, nu fac încă păcatul, știți? Adică noi, de ce contează așa de mult partea asta interioară? La început, dar nu, asta nu e bine să o zic, dar o zic. La început mi se părea că Dumnezeu va fi cumva nedrept. Când, la începutul de tot, am zis, Dumnezeu e nedrept. Bărbatul parcă e mult mai ușor face păcatul exterior, face păcate nenumărate, trece la fapte și face păcate cu duiumul și o să se umple iadul de bărbați. Iar femeile, fiind mai smerite, mai cuminți, mai temătoare, se abțin și se va umple raiul de femei. Și am zis, într-un fel este o nedreptate. Deci, faptul că nu te-ai născut femeie e un neajuns imens. Pentru că tu, ca bărbat, te-a pus să faci toate prostiile. Încă mai ai și hormon, te-a apucat toate răzvătirile, toate... Dar, în timp, mi-am dat seama că nu, Dumnezeu este drept. Pentru că, cunoscând și spovedind mii și mii de oameni, vedeam că bărbații... Ce zic, aia și fac de multe ori, că au curajul, că mușchi, tot ce trebuie, ai la îndemână, dacă mi-a venit să-i zic, îi zic, dacă am sărit la bătaie, am sărit, dacă am venit să... Orice îți venea, făceai. Pe când femeia are și bună creștere mai multă, și rușine, și frică, și spaimă că e foarte slabă trupește, constată asta și lună de lună în fiecare perioadă că e slabă și nu se aruncă în lucruri prea mari să... Numai că ea dezvoltă o parte interioară, o lume interioară foarte puternică, în care trăiește acolo toate lucrurile și de multe ori trăiește, se poate întâmpla ca în mintea multor femei să fie mai multă răzbunare, ură, ciudă, învârtoșare, gelozie, toate, decât în mintea multor bărbați care trec la fapte după care le pare rău viață, își fac canonul impus de societate, că na, e un nenorocit, un bețiv, un prost, un nu știu ce. Dar femeia rămâne curată, exterior rămâne curată, dar interior s-ar putea să ducă cu ea o povară și o lume interioară murdară, întinată, spurcată, s-ar putea să nu renunțe niciodată la ea, ca la o lume a ei personală, pe care acolo se răzbună, acolo face tot ce vrea ea. Și s-ar putea ca la a doua venire să fie egalitate între bărbați și femei. Cine și câți urcă sus, cine și câți coboară jos, slavă Dumnezeu, sper să nu coboare nimeni jos. Sper. Acum, nu pot eu să spun, dar aș nădăjdui să nu fie nimeni, dar Mântuitorul ne spune că vor fi, așa că nu comentez. Dar să avem grijă. Deci nu putem, de ce vă spun asta? Nu putem să ne comparăm unii cu alții. Nu putem să ne comparăm. Și din perspectiva asta, nu știi de fapt cine e mai păcătos. Habar n-ai, nici măcar din perspectiva faptelor exterioare, nu știi. Pentru că, uitați-vă la Irod Antipa, cel care l-a ucis pe Ioan Botezătorul, fiul lui Irod cel Mare. L-a prins pe Irod, l-a prins pe Ioan Botezătorul, l-a închis în închisoare, ar fi vrut să-l omoare, dar era frică de popor. Era frică să hotărască el de capul lui lucrul ăsta și poporul să zică, l-a omorât nenorocitul și să facă revolte. Avea multe temeri, era frică și pentru că conștiința lui îl mustra, multe lucruri îl opreau. Exact cum și noi nu facem multe fapte rele, că mi-e frică, mă ia legea, mă ia rudele, mă ia gura satului, mă ia... Nu intru, nu mă bag. Până când, zice Scriptura, s-a evit o zi cu bun... o zi cu bun prilej. Adică diavolul a oferit o zi cu bun prilej. A făcut să vină o zi, un rău prilej, zice, nu că nu e bun. Un bun, acolo se scrie în Scriptură, bun prilej, un rău prilej, în care această fetiță, Salome, a dansat, i-a plăcut lui Irod enorm și a zis orice, orice, orice. Și la sfătuirea Irodiadei a zis capul lui Amortizătorul. Pentru el a fost un n-am zis-o eu. A zis-o el. A zis-o ea. Eu n-am avut ce face. Nu pot să-mi calc cuvântul. Sunt rege. Nu pot. Nu. Asta este. Deci pot să fac păcatul fără să am conștiința încărcată. Tăiați-i capul. Înțelegeți? Ei, părinții ne spun că s-ar putea ca noi să găzduim astfel de gânduri întunecate în mintea noastră și aceste gânduri întunecate să-i ofere diavolului prilejul, adică noi găzduind atâta timp gânduri rele. I-aș da, i-aș face, l-aș omoră, la nu știu ce, l-aș așa, l-aș face rău să-mi facea lumii, l-aș... toate răutățile în lume. Ei, și diavolul să ne ceară lui Dumnezeu să zică, Doamne, de o viață îmi slujește ăsta. Lasă-mi-l puțin în mână să-l încerc. Și s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie să fie încercat și să se ivească o astfel de zi cu bun prilej, cu rău prilej, în care tot ce ai gândit o viață să se împlinească. Să se ofere situația în care nici măcar nu o să fii judecat de societate, în care, nu știu, nu o să funcționeze legile, în care nu o să știe că ai făcut tu fapta aia, că ai omorât tu. Nu o să se știe că tu ai spus ultimul cuvânt, tăiați-i cap. Nu o să știe nimic. Și atunci se arată tot răul din tine. Deci să știți că această pericolul unei asemenea găzduiri a unui gând rău, a multor gânduri rele, an de zile este acela că la un moment dat diavolul ne va cerne. Că cu cât găzduim mai multe gânduri rele, diavolul capătă mai multă îndrăzneală la Dumnezeu să ne ceară, să ne cearnă. Așa cum apostolii, apropiindu-se de Ierusalim împreună cu Mântuitorul, aveau tot felul de gânduri îndoielnice, cum să fie, cum să moară el, cum să fie luat el de bătrânii poporului, cum să fie dat în mâinile păgânilor, cum se poate așa ceva. Gândurile lor se mulțeau și aceste gânduri au dat prilej diavolului care să-i cearnă. A zis Mântuitorul, iată a venit Satana să vă cearnă, v-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. Înțelegeți? Avea motivații diavolul să-i ceară. Au îndoieli. Au ispite. Păi dă-i să-i vedem dacă sunt așa sau așa. Tu îi ții în mână. Știți cum a zis la Iov? A, păi el te slujește așa, că dacă tu îl ții în mână și îl îngrădești din toate părțile, păi așa e ușor să slujești lui Dumnezeu. Dă-mi-l tu puțin în mână să-l încerci, să vezi dacă nu te scuipă în față. Nu te blestem în față. Asta a zis diavolul lui Dumnezeu despre Iov. Păi așa cred că au zis și despre apostoli. A, păi uite ce gânduri au aceștia. Dar dacă tu îi ții lângă tine, toată ziua crotești, păi așa e ușor. Stai așa, dă-mi puțin în mână să-i cern, că uite, mi se, dacă zici că ești drept, am dreptul, pentru că ei mă cheamă prin gândurile lor îndoielnice. Ei sunt și ai mei, au îndoieli, au frici față de tine. Păi dă-mi să-i încerc, să vedem să ai mei sau să ai tăi. Și Dumnezeu i-a dat să-i încerce. Și s-au încercat. Ei, să știți că găzduirea unui astfel de gânduri rele îl poate face pe diavol să ne ceară de la Dumnezeu, să ne cearnă. Și vin asemenea cerneri. Deci un motiv pentru care vă îndemn să nu găzduiți astfel de gânduri rele nu este numai că e urât, că e necuvincios, că Dumnezeu vă vede, ci este și pentru că gândurile rele găzduite mult timp cer realitatea, vine peste voi realitatea, vi se va da prilejul să alegeți. Și nu știu dacă vom birui atunci. Aveți grijă legat de asta și v-aș mai da un motiv pentru care nu e bine să lăsați asemenea gânduri și asemenea viață interioară urâtă de Dumnezeu în inimile voastre. Pentru că acolo, în inima noastră, locuiește Hristos. Locuiește Hristos. Și când Mântuitorul Iisus Hristos, v-am dovedit în parte mică că am aici zeci de alte citate, dar nu le citim acum pentru că vă nebunesc dacă le citesc toate. Și atunci v-am dovedit că El acolo se sălășește și ține la lumea aceea interioară noastră și acolo vrea să fie El. Părintele Arsenie Voca spunea, Sfântul Arsenie Voca spunea, în inima omului sunt un tron și o cruce. Atâta timp cât omul stă comod pe tron, Hristos stă pe cruce. În inima omului. Când omul se ridică din comoditatea lui nepăsătoare, din gândurile lui răutăcioase, din gândurile lui învârtoșate, se ridică de pe tron și începe lupta cu sine, se suie el pe crucea luptei, se suie el omul pe crucea luptei și Dumnezeu poate coborî pe tron. Înțelegeți? Asta e realitatea. Adică vă mai îndemn să nu lăsați asemenea gânduri, pentru că acolo în inima noastră este Dumnezeu și El suferă enorm. Și v-aș da un exemplu ca să înțelegeți. Mântuitorul zice așa, despre sfârșitul lumii. La sfârșitul lumii va veni Fiul omului înconjurat de toți îngerii săi și se vor aduna toți oamenii de la începutul istoriei până la sfârșit în fața lui și îi vor împărți îngerii de o parte și de alta, cum împarte păstorul oile sale de capre și caprele de oi. Și va zice celor de-a dreapta și celor de-a stânga așa, 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 așa. Și zice, bolnav am fost, însetat am fost, gol am fost, străin am fost, în închisoare am fost și m-aș cercetat sau nu m-aș cercetat. Și noi înțelegem că da, e vorba despre alții. Dar să știți că mare parte dintre Sfinții Părinți, prin descoperirea Duhului Sfânt, spun că nu e vorba numai de aceștia. E vorba și de oameni, de toți ceilalți, dar mai este vorba de un Iisus Hristos din inima noastră, pe care noi l-am ținut în inima noastră gol, flămând, însetat, nu l-am băgat în seamă. Pentru noi nici n-a existat acolo Dumnezeu. Deși Mântuitorul a zis când s-a înălțat la cer și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, și asta e o promisiune eternă, e testamentul lui. Orice om ce spune un ultim cuvânt înainte de a nu mai fi, când nu, dacă moare cineva, dar nu-i vorba de moarte, că aici Mântuitorul n-a murit, s-a înălțat la cer. Și nu-l vom vedea decât când se va coborâ. Dar înainte de a nu-l mai vedea, zis, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Amin. Adică nu printre altele, s-ar putea să fiu. Amin, așa să fie, așa este. Adică, și acest înțeles este clar că este cu noi, este noi, este nu numai exterior cu noi, ci și noi, așa cum o spune în toate locurile. Și atunci toți părinții spun că e vorba și de un Hristos interior pe care noi l-am ținut gol, străin, însetat, flămând, bolnav, încarcerat. În sufletul nostru, ne băgându-l în seamă. Ce să mai spunem că l-am pus în fața unor promiscuități. Am dezbrăcat oamenii acolo. Ne-am făcut mendrele. Am trăit în desfrânări în inima noastră. Asta s-au petrecut în fața lui Hristos. Înțelegeți? Care este acolo. Nu i-am dat hrană. I-am dat hrană exterioară. I-am zis rugăciune, dar noi nu ne-am raportat niciodată la Dumnezeu din inima noastră. N-am vorbit cu El tainic. Decât puțin. Cei mai mulți am vorbit la început când ne-am îndrăgostit de El, după care l-am și uitat acolo. El a rămas undeva în interior și noi ne-am apucat de exterior. Dar cu El tainic n-am mai vorbit. Și asta dacă vă spune câți preoți suntem așa. De-aia trebuie să vă judecați pentru preoți. Câți preoți sunt așa, n-au mai vorbit cu Dumnezeu de ani de zile. De ani de zile n-au vorbit cu El. Și nu trebuie să-i judecați, că nici voi nu vorbiți, mulți dintre voi. Vorbind totul se vorbește exterior, frumos, dar interior nu avem legătură cu El. Îi chiar evităm privirea. Avem păcate, ne simțim împovărați și nici nu ne uităm spre El. Știm că e pe acolo pe undeva, dar poate că nu-i. Ne vedem de treabă. Înțelegeți? Asta se întâmplă în sufletul oricărui creștin. E un dezastru. Evităm privirea lui Dumnezeu, evităm să-i simțim prezența. Suntem ca la nunta din Cana Galilei, în care El e pe undeva pe acolo, dar nu-l distingem din mulțime. Și poate că noi zicem, nu, n-o fi. Dar El este. Ori El cât e acolo și ne băga de noi în seamă, devine tot mai bolnav. Devine tot mai trist. Devine tot mai încarcerat. Devine flămând, devine însetat. El se hrănește împreună cu noi. Noi îl hrănim și El ne hrănește. Și fără de noi, Hristos din noi este într-o agonie până la sfârșitul veacului. Hristos din inima noastră este într-o agonie până la sfârșitul veacului și numai noi putem să-L... Este un prunc că zicem, păi eu nu sunt ca Maica Domnului. Și noi luăm cuvântul acela când zice Mântuitorul, fericit este sânul care m-a alăptat și pântecele care m-a ținut, dar fericit sunt și cei ce ascultă cuvântul meu și îl împlinesc pe el. Păi este un fel de hrană interioară a lui Dumnezeu, ca și cum am fi și noi Maica Domnului. Și Hristos e ca un prunc în sufletele noastre și El are nevoie acolo în interior de noi, știți? Exact cum a avut nevoie de Maica Domnului. Se face fragil, se face vulnerabil pentru noi, El, Dumnezeu. Așa se face. La fiecare în parte, odată cu venirea Lui în sufletul nostru, se face vulnerabil. Și noi îl hrănim, noi îl ajutăm să nu fie bolnav necetat, noi îl îmbrăcăm, noi îl schimbăm, noi... E ceva minunat. Suntem ca Maica Domnului. Mântuitorul n-a zis întâmplător, dar și sunt fericiți asemănându-o cu Maica Domnului. Este același lucru, dar interior. Și se lasă în mâinile noastre ca un prunc. Ori faptul că tu-l uiți este îngrozitor. Eu cred că acesta este iadul. Tu-l uiți. Eu-l uit, este îngrozitor. Eu cred că acesta este iadul. Să zici, cum au zis tot acești oameni la sfârșitul veacurilor, cum au zis cei de-a stânga, Doamne, când ai fost tu bolnav, însetat, gol, când noi nu te-am văzut? E ca și cum ai zice, Doamne, ce fericiți au fost cei care te-au văzut, care au fost alături de tine, te-au văzut, au făcut minuni, ai făcut minuni cu ei, ai fost cu ei, dar noi care nu te-am văzut niciodată, ne-ai lăsat singuri, ne-ai chinuit aici, te-am căutat peste tot, n-ai fost niciunde. Și nu, cum ne poți spune că nu te-am ajutat așa? Că nu, n-ai fost. Și Dumnezeu, de fapt, îți va descoperi că a fost cu tine, a fost în tine neîncetat, în afară de cei din afară. A fost în tine, ai fost cu el zi și noapte, zi și noapte ai fost cu el și nu l-ai băgat în seamă. Deci cred că această conștientizare a faptului că noi am fost cu Dumnezeu, dar nu l-am băgat în seamă o viață întreagă, este de neiertat pentru noi. Pentru noi, noi suntem iadul care se zidește după această constatare. În noi se zidește un iad cu neputință de ne-a mai ierta noi pe noi înșine. Nu trebuie să nu te ierte Dumnezeu, că Dumnezeu ne iartă, că e bun. E vorba că nu, exact cum zice Mântuitorul, nu eu vă voi judeca, ci cuvintele pe care eu vi le spun acelea vă vor judeca. Auziți? Și chiar așa e, că nu ne spune la a doua venire că el va judeca și va zice, tu așa, tu așa. Nu. Cuvintele și în sine, adevărurile și adevărurile care le-a spus și care ne spun că ele acolo în inima noastră și în ființa noastră și ceea ce constatăm că am făcut sau n-am făcut sau cum ne-am comportat cu el, acestea ne judecă. De fapt, în fața, când se spune că acolo, la sfârșitul veacurilor, vor plânge toate neamurile pământului când vor vedea pe Dumnezeu, eu sunt convins că se le vorbește și despre faptul că îl vom vedea pe Mântuitorul și vom vedea că el corespunde și este același cu cel sărac, gol, lipsit, neputincios din inima noastră pe care nu l-am băgat în seamă o viață întreagă. A stat pe pat ca un paralitic acolo în inima noastră și nu l-am tratat, nu l-am ajutat. Ori acest lucru ne va declanșa un plâns de neiertat pentru noi. Nu mai putem să ne iertăm. Ce poți să zici? Mai dăm o șansă? Păi ți-a dat zi de zi, clipă de clipă, clipă de clipă, zi de zi, zi de zi. Și tu n-ai profitat de clasă. Ce, mai dă-mi o șansă? Care șansă? Da, s-ar putea să-ți mai dea o șansă, Dumnezeu, dar nu mai poți tu lua sau nu te mai poți tu ierta. Ce să mai spunem de faptul că Mântuitorul vorbește de foarte multe ori de faptul că partea exterioară poate fi înșelătoare, iar partea interioară este pentru el atent. La partea interioară este latent și zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați jeșuială din izmă și din mărar și din chimeni, dar ați lăsat parțile cele mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Judecata, mila și credința sunt lucrări interioare, în primul rând. Și mila, și credința e o chestie interioară, și judecata, adică luciditatea, rațiunea, măi, pentru ce trăiesc eu, unde mă duc eu, care e rostul meu? Pentru ce fac? Toate astea sunt interioare. Ați lăsat părțile grele, părțile interioare sunt grele, și faceți părțile exterioare. Asta vrea să spună Dumnezeu. Asta se aud pentru noi. Bine, acum, nu vreau să disprețuiesc partea exterioară, că noi am lăsat și părțile exterioare și părțile interioare. Adică, hai, bine, măcar să mai facem părțile exterioare, dar totuși gândiți-vă și la părțile interioare. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că v-ați curățit partea din afara paharului și a blidului. Adică faceți exterior cele ce trebuie să le faceți. Parcă ni se adresează nouă creștinul. Iar înăuntru sunt aceste blide. Acestea sunt pline de răpire și de lăcomie. Adică în interior sunt pline de gânduri întunecate, rele, răutăcioase, de răzbunare, de dorințe, de... Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar înăuntru sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția. Despre asta e vorba. Despre partea exterioară și partea interioară. Asta nu înseamnă că partea exterioară nu contează, dar totuși contează mai mult partea interioară. N-a zis, vai vouă, nu știu cui, că voi aveți grijă mare de partea interioară, iar în exterior le cam lăsați urâte mormintele. N-a zis. Pentru că ăștia n-a prea avut treabă. Adică se pare că partea interioară are o valoare imensă. Atenția mult mai mare a Mântuitorului asupra celor dinăuntru față de cele din afară este evidentă peste tot. Și în toate evangheliile. Iar ceea ce iese din gura omului pornesc din inima și acelea spurcă pe om.
Căci din inima omului ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Auziți, foarte clar, auziți, acela este cel spurcă pe om, nu exteriorul. E ca și cum ar spune, știți, a fost un preot de 100 de ani la Râmnicu Vâlcea și când am plinit 100 de ani, i-a zis, ce vreți să ne spuneți acum la 100 de ani, așa ca un fel de învățătură de viață? Și el așa s-a gândit și a zis că dacă intră un câine murdar și spurcat în biserică, nu se spurcă biserica, dar nici nu se sfințește câinele. Adică, dar cu alte cuvinte, cele ce ies din inima omului sunt cele ce se spurcă. Poate că biserica se spurcă de trăirile și gândurile și întinăciunile care locuiesc în credincioși și în preot, în biserica aia se spurcă din interior. Nu biserica în sine, ca lucrarea lui Dumnezeu, ci în jurul lui Dumnezeu parcă cresc miasme de nesuportat. Poporul acesta, zice Dumnezeu, mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. În toate disputele pe care Mântuitorul le-a avut cu iudeii, cu farisei, cu cărturarii, chiar și când îi mustră pe ucenicii săi, totdeauna, să știți, totdeauna, aproape totdeauna disputele Mântuitorului pornesc de la partea interioară. Nu se ceartă niciodată pentru partea interioară. Nu s-a întors niciodată Mântuitorul la Matei să-i zică, așa umbli îmbrăcat, Matei, așa pășești ca un, nu știu, așa mănânci, Iacobe, ca un lup. Putea să se certe... Așa te manifeste, așa dorm sfărăind, măi, Iuda nu Iscarioteanu, altul. N-a zis niciodată, deci de partea exterioară nu s-a, nici la farisei și cărturari n-a zis ceva de partea exterioară. Dar de partea interioară, acolo au pornit luptele Mântuitorului cu. Dacă el a declanșat vreodată o dispută cu ei, a fost pentru partea interioară și a zis, de ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Și la farisei și la... Și la apostol, și... deci Mântuitorul ținea mult mai mult la partea interioară decât la partea exterioară. Ce parcă noi am uitat. Ținem enorm la partea noastră exterioară, dar partea interioară, ce-o fi, o fi. Vom vedea. Vedem noi ce-o mai fi la sfârșit. De pildă, gândiți-vă la paraliticul coborât prin acoperiș. Păi farisei și cărturarii care erau înăuntru erau foarte cuminți la locul lor, se uitau. Mântuitorul a zis, copilașule, că așa ar fi traducerea, iertate sunt ție păcatele tale. Dar ăștia au rămas încremeniți. Probabil că nici pe fața lor nu s-a văzut vreo schimbare. Dar în inima lor zice, cine este acesta încât și păcatele le iartă. Și Mântuitorul a zis, de ce se ridică astfel de gânduri? De ce gândiți așa? Imediat a reacționat la gândurile omului. Înțelegeți, dar nu, acum nu aș vrea să mă înnebunesc cu faptul că orice gând, gata, Dumnezeu sare. Nu la orice gând sare Dumnezeu. Că așa, știți că mare parte din gândurile noastre, noi nu le putem ține sub stăpânire. Trec prin mintea noastră, cum ziceau părinții. A venit cineva la un părinte în pustia Egiptului și a zis, ce să fac, părinte, că mă luptă gândurile? Și a zis, du-te pe dealul ăla și desfă-ți anteriul ăsta, cum am eu. Și l-a desfăcut și a zis, poți să ții vântul? Nu. Așa nu poți să ții nici gândurile. Deci nu le ține, frate. Și continuarea era, lasă gândurile să plece mai departe și nu le lăsa să-și facă cuib în capul tău. E ca și cum ai lăsat păsările să plece mai departe, dar nu își fac păsările cuib în capul tău. E, gândurile care își fac cuib în capul tău, acelea sunt gânduri rele. Adică cu care tu te aliezi, pe care le crezi, care le crede și mintea ta și inima și cu care te însoțești. E, acelea sunt gândurile cu care se ceartă Dumnezeu. Nu că orice gând ne trece nouă prin cap, gata, Dumnezeu ne-a și a ridicat degetul arătător și a zis, în fundul iadului nenorocitule și nu. Să nu fie așa gândul ăsta. Dar cele pe care noi ne însoțim cu el și le lăsăm și le oblojim acolo și le ținem, exact știți cum suntem noi în interior. Exact ca acel, cei mai mulți dintre noi, poate că sunt și oameni curați care nu vreau să... Dar cei mai mulți dintre noi suntem așa cum vă descriu acum. Vine la un părinte, mi se pare că la Macarie Egipteanu, cineva și zice, părinte, mă luptă duhul desfrânării. Și a zis, părintele, mă voi ruga. Și a început să se roage părintele. Și după un timp vine asta, părinte, mă luptă în continuare. Cum mai te luptă? Că de obicei când se ruga părintele, se ridicau asemenea gânduri de la, și asemenea lupte de la ucenicii săi. Da, s-a rugat iar. Iar a venit acela, părinte, mă luptă în continuare. Și a zis ăsta, măi, ceva nu-i bine. Doamne, descoperăm ce face acest frate, nu pleacă de la el, frate de, nu pleacă de la el aceste gânduri. Și l-a văzut pe fratele ăla,
cum stă în interiorul ființei sale, în adâncul ființei sale, cu Duhul destrânării așa îmbrățișat și Duhul parcă ars de rugăciunea bătrânului vrea să plece și zice, nu pleca, mai stai, mai stai. Înțelegeți? Deci noi în interior chiar putem zice exterior că vreau să scap de această patimă nenorocită, eu vreau să nu mai fiu așa. Poți să zici, poți să chiar crezi, să te crezi pe tine însuți, că tu vrei să lupți. Dar de fapt, tainic în adâncul inimii tale să nu fii așa. Tainic, tu chiar să-ți placă, să zici, da, de ce e chiar așa mare păcat? Mai fac o dată. Știți? Și s-ar putea să fim așa. Despre ce să vă mai spun? Cam cât e ceasul ca să nu mai continuă la nesfârșit? 8. Mai continuăm? Dar să știți că sunt la pagina 8 și am 17 pagini. Deci dacă aveți întrebări, eu zic să întrebați acum, ca să nu vă nebunesc. Și aveam și ce să faceți ca fapte și cum să faceți. Dar e mult de vorbit și la următoare întâlnire, zice. Sau când să facem? Ce ziceți? Să continui? Să continui puțin. Încerc să continui numai o jumătate de oră și atunci o jumătate de oră să rămâneți cu întrebările. E înfricoșător să ne gândim că așa cum au fost acești farisei care stăteau de față foarte cu minți în fața Mântuitorului și cărturari când a coborât paraliticul și ei gândeau în mintea lor cine este care și păcatele, așa? Și Mântuitorul zice, de ce se ridică asemenea gânduri? Și zice, s-a scandalizat Hristos. Hristos nu se scandaliza pentru orice. E înfricoșător să ne gândim că așa suntem noi în biserică. Știți? Păi și noi stăm. Poate cu minți. Dar ne gândim, hai și ce o să fac de mâncare? Cum plec acasă? Cam asta o să fac? Am nu știu ce. Na? Astea sumoase. Dacă nu, uite și la că s-a îmbrăcat. Popa ăla cum vorbește. Nu mai se termină o dată. Nu mai știu ce. Toate nebunile, un huiet, o larmă lăuntrică, fără sfârșit, care se tot rostogolește acolo. E înfricoșător să ne gândim că aceste lucruri interioare nu-i plac lui Dumnezeu, nu așa. Că nu-i plăcut, da? Și că El e acolo noi și le aude toate, nu-i nevoie să își deschidă un hublou special, să-i atragă atenție cineva. Uite ce gândește ăla, ca să... El e acolo. Și e înfricoșător, păi dacă e așa, atunci s-a scârbit de mult de noi. Ar fi trebuit să se scârbească, dar nu s-a scârbit. Atât de mult ne iubește. Nu numai pentru acest spațiu lăuntric al inimii, al minții omului, nu numai pentru asta suntem tulburați și mâhniți, și pentru că acest spațiu lăuntric al inimii, al minții omului este locuit și se este sălașul lui Dumnezeu, este locul lui Dumnezeu. Și ne spune clar, împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Este o realitate de negândit că relația, dialogul cu Dumnezeu se desfășoară în primul și în primul rând, auziți, relația, dialogul cu Dumnezeu nu se desfășoară în exterior în primul rând, ci în interior. Puteți primi asta, că relația, dialogul cu Dumnezeu se desfășoară în primul rând în interiorul vostru. Indiferent ce spune gura voastră, exact cum doi îndrăgostiți care vorbesc, da, faceți corelația asta. Și se cunosc foarte bine, sau soțul și soția, chiar dacă soțul spune cine știe ce, sau soția spune cine știe ce, se vedește ce gândește celălalt de pe ochii lui, de pe gesturile lui, de el spune, te iubesc, honey, și nu știu ce. Și se vede clar că ceva nu e în ordine și că acel om nu mai iubește și că e o formulă. Și nu va fi mulțumită soția cu te iubesc, honey, și cum facem noi la rugăciuni? Doamne Dumnezeu nostru, te iubesc foarte mult. Ești mulțumit? Da. Nu mai bine ziceai, cum spunea Sfântul Părintele Antonie de Suroj. Spunea că avea un ucenic care atât de obosit era seara și ar fi putut să continue să-și facă rugăciunile seara. Ar fi putut. Dar simțea că le face... Și atunci a zis, zicea un tatăl nostru, zicea ceva scurs, zicea, dar cu tot sufletul și pe aia zicea, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și se culca. Doamne, și avea o odihnă, dar zicea cu tot sufletul, Doamne, Tu știi că Te iubesc, Doamne. Mi-e greu, nu mai pot acum, nu mai pot, dar Tu știi că Te iubesc. Deci, poate că mai adevărat sunt lucruri simple, clare, trăite de tine, decât o multă vorbă acolo aruncată numai ca să-i fie mulțumit Dumnezeu. E ca și cum crezi tu că soția, dacă îi spui o poezie, nu mai sunt pe lungă flori, nu știu ce, îți place? Da, da, nu mai bine ziceai din inima ta o bâgâială, cred că țin mult la tine. Și așa bâlbâi și așa, se bucura mult mai mult decât, nu știu ce discurs al lui, nu știu ce, Bosuet, pe care l-ai tristit, sau poezia lui, cine știe ce mare poet, Eminescu, că suntem în orașul Eminescu. Nu știu ce poezia lui Eminescu ai zis-o tu și gata, ea trebuie să fie pe spate. Nu o să vadă că o zici formal și o zici artistic, dar sufletul tău e departe. Așa e și cu Dumnezeu. Sfântul Nicolae Velimirul își zice, Dumnezeul cel viu este un Dumnezeu care stă neîncetat alături de om. Această apropiere stă neîncetat, această apropiere este foarte greu de descris, zice el, aproape cu neputință în limbaj omenesc. Dumnezeul nostru este mai aproape de om, mai mult chiar decât aerul ce îl înconjoară pe om este mai aproape de om. Și zice, și mai aproape de noi decât propriul nostru trup. El, Domnul Dumnezeu nostru, se lășuiește în pieptul nostru, în cea mai tainică cămăruță a sufletului nostru. Regele Solomon spune în cartea Înțelepciunii lui Solomon, în capitolul 1, versetul 6, zice, căci Dumnezeu este martorul gândurilor celor mai ascunse și pătrunde fără greș inimile și aude toate cuvintele. Auziți, adevăruri veșnice. În înfățișarea judecă, da, și despre asta v-am povestit, cel mai dureros va fi la înfricoșătoarea judecată atunci, cum am povestit, atunci când noi o să zicem, când Mântuitorul, când noi o să zicem, Doamne, dar noi nu te-am văzut, noi nu știam unde ești. Și Dumnezeu va zice, am fost cu tine totdeauna, am fost în inima ta, eram acolo, eram foarte aproape de tine. Cuvântul Mântuitorului, da, asta și asta am zis-o, bine că v-am zis, ce-i de făcut în acest caz? Întrucât lumea interioară a omului a fost de totdeauna, dar cu atât mai mult în vremurile noastre, un loc în care noi facem ce vrem. Ce-i de făcut? Cum putem să schimbăm acest... Știți, lumea interioară a omului a devenit un fel de ținut al ghergesinilor din care l-am alungat pe Hristos. Noi exterior nu l-am alungat, mulți dintre noi care suntem aici nu l-am alungat încă pe Hristos, încă îl purtăm în cuvintele noastre, pe piepturile noastre, pe cruce, pe zicem, de tradiție suntem creștini, dar din inimile noastre noi l-am alungat. Din când în când evităm pe acolo, dar ne devine foarte incomod să plece odată. Adică, aia e lumea noastră, acolo noi trebuie să trăim cu imaginațiile noastre, cu ideile noastre, cu ura noastră, cu răutățile noastre, și El să ne lase puțin în pace, acum. E ca nu să stea tot timpul acolo cu noi. El cumva a fost alungat din adâncul nostru ca dintr-un ținut al ghergesenilor. Știți cum au zis cei din ghergeseni? Pleacă de la noi, lasă-ne în pace. Așa l-am alungat. Ce este toată această alarmă lăuntrică a omului? Cu cine și cui vorbește omul acolo? Cu cine se sfătuiește el? Ce se întâmplă? V-ați gândit vreodată? Știți că noi în general vorbim și zicem, mă sfătuiam cu mine însumi. Când tu îți spui că vai, ce ai face la ăla și cum ei spune, cu cine vorbești tu? Că, în general, este o sfătuire a noastră interioră cu noi înșine, zicem noi. Este înfricoșător că atunci când noi avem aceste dialoguri lăuntrice, aceste sfătuiri lăuntrice cu noi înșine, s-ar putea ca, la un moment dat, acest sfătuitor lăuntric să fie diavolul. La un moment dat, acest sfătuitor, la suprafața sufletului, acolo, la epiderma lui, nu în interiorul lui cel mai adânc, dar acolo vine el. Nu se poate băga până în adânc la cămăruță cea mai adâncă, dar aruncă ca la călăuză, dacă ați văzut călăuza, cum acela aruncă pietre așa departe și așa mergea pe acolo. Așa face și diavolul. Se apropie foarte mult de noi, ne cunoaște foarte bine, colaborăm cu el constant, constant, are cu noi copii nenumărați, desfrânarea am făcut cu el toată ziua. Păcatul este o desfrânare făcută de omul împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este o desfrânare făcută de omul căsătorit cu Dumnezeu, cu diavolul, împotriva lui Dumnezeu, din care vor ieși copii. Copiii sunt păcatele. Despre acești viciile care ne însoțesc toată viața și despre acești copii născuți de noi împreună cu desfrânata Babilonului, cum zice David în Psalmul 35, despre aceștia vorbește David când zice fericit cel ce va lua copiii și tăi și îi va zdrobi de piatră. Hristos, piatra Hristos. E vorba de patimile noastre cu care le-am lucrat cu diavolul, care se lășuiesc acolo, care ne însoțesc, de care nu mai putem scăpa. Părintele Arsenie are un cuvânt, Sfântul Arsenie Voca are un cuvânt îngrozitor. El spune așa, că niciun cuvânt pe care îl rostim, mă, zice așa, că el folosea cuvinte, zice, este mai simpliste, așa, zice, mă, aveți grijă, mă, de ce vă trăznește dracul prin cap, să nu scoateți pe gură, mă, sau în fapte, zice. Deci dracul ne trăznește prostii ca la aia din Călăuza, spune, fașa, piatra, care o aruncă mai înainte, zice, și zice, mă, aveți grijă să nu scoateți pe gură sau să faceți în fapte ceea ce vă trăznește dracul prin cap, mă, că zice că cuvintele, dar și faptele, sunt ființe vii, adică sunt ce spui tu după ce diavolul te-a sfătuit și ai conlucrat cu el și ai făcut fapta, cuvântul sau fapta, devine ca o ființă vie, ca un copil pe care l-ai făcut tu cu diavolul, sunt ființe vii care te vor însoți până la a doua venire și vor veni la judecată cu tine, mă. Adică acele cuvinte și fapte care sunt fiii noștri cu diavolul, care le-am lucrat în mintea noastră, ne vor însoți toată viața și de de-aia înțeles că își vor cere tot timpul partea lor de moștenire din tine, cu doar ești făcut de mine, eu sunt făcut din tine, eu sunt copilul tău, am parte de moștenire de la tine, ca fiul risipitor. Dă-mi! Și va veni până la a doua venire și ele sunt ființe vii, dând de înțeles că ceea ce face omul ca și Dumnezeu, care e făcut după chipul Dumnezeu, devine viu și nu moare ușor. Deci păcatele, acestea viciile pe care lucrează omul, împreună cu diavolul, sunt ființe vii, așa le numea, care vă vor însoți până la a doua venire și acolo, la judecată, vor veni la judecată cu voi, mă, și zice, și dracii aceia care vor fi acolo să vă acuze ca niște avocați ai împotriva voastră, sunt bătrâni și vicleni, mă, adică, e vorba de nimicurile noastre, că lasă că îi explic eu că sunt bătrân și viclen de mii și mii și mii și mii de ani, ia se plice, au o răutate mult mai profundă decât ne putem noi imagina. Deci e înfricoșător că ce dăm noi drumul pe gură, ne vor însoți ca niște ca niște copii care ne voi hărtui și vor cere de la noi, ne vor mânca urechile până la a doua venire. Dăm, eu sunt copilul tău, tu m-ai făcut, dăm. Groaznic. O imagine asemănătoare, dar care am înțeles că tot din viziunea unui sfânt a luat-o Mel Gibson când a făcut patimile lui Hristos, o viziune asemănătoare, este atunci când îl arată pe Iuda fugărit de niște copii. Copiii aceia care fug după el și îl chinesc înainte de să spânzura el, sunt chipul acestor păcate, gânduri pe care el le-a înnodat cu diavolul și acum își cer partea. Te chinuiesc, dă-ne ființa ta, dă-ne tot, dă-ne. Noi ne-ai făcut, nu ne poți lăsa așa. Ele își cer parte la realitate, aceste gânduri, își cer parte la realitate. Și dacă nu le dai, vai ție. Și cum să scăpăm noi de această larmă lăuntrică? Noi zicem că vorbim cu noi înșine, dar se pare că nu vorbim cu noi înșine, că ajunge să vorbim cu diavolul, ceea ce este înfricoșător. Deci dacă vă puteți închipui că voi de ani de zile dialogați acolo în dialoguri de budoar, în dialoguri interesante, în dialoguri de prietenie, de confidență cu diavolul, de fapt, ne apucă frica, ne apucă groaza. Că noi acolo n-am vorbit cu Dumnezeu, ci am vorbit cu cel rău. Atâți ani! Nu zi, nu două, nu trei! Că noi acolo am ținut discursuri nesfârșite în care am dialogat nopți întregi și cu el. Dacă vreți să vedeți un geniu care a detectat asta, citiți Frații Karamazov al lui Dostoevski, care încearcă prin Ivan să dovedească că Ivan de fapt dialoga cu diavolul. Și Ivan bănuia că ăsta cu care vorbesc eu în interiorul meu e sfârșitul romanului. La sfârșitul celui de-al doilea roman, cel de-al doilea volum, îl arată pe Ivan că încearcă că vorbea el cu un domn acolo din sufletul său și zicea, mă, tu ești diavolul. Și zicea, nu e diavolul, că sunt eu, că folosește cuvintele mele. Și iară, asta de unde o știai? Că numai eu o știam. A, păi dacă eu știam de la mine, nu? Dar totuși parcă tu ești diavolul. Deci, de fapt, noi avem impresia că vorbim cu noi înșine, dar avem un dialog neîncetat cu diavolul, ceea ce este groaznic. Trebuie să încetăm acest dialog cu diavolul. Cum? Nu mai continui, aducându-ne aminte că Dumnezeu este noi și dialogând cu El, punând în fața fiecărui dialog, deci aducându-ne aminte că Dumnezeu e acolo și că este o ființă reală și că nu trebuie să inventăm noi ființe, nu trebuie să facem polologii,
Că cel mai important e să vorbești cu ființa care chiar este acolo înăuntru tău și să-i spui ei totul, care oricum știe totul. Să nu te temi să-i spui toate. Cum zicea părintele Rafael Noica, să încep totul cu Doamne. Doamne. Și se face tot o rugăciune. Îți vine gândul, nu știu care, Doamne, acest gând mă necăjește. Doamne, îmi vine să nu știu ce. Doamne, de ce îmi vine acest gând? Punerea și amintirea numelui Dumnezeu în inima ta face să înceteze această larmă lăuntrică. Asta este ideea pentru care monahii din Athos a imitat din secolul XI-XII rugăciunea inimii. Încercarea disperată de a-L aduce numele lui Dumnezeu neîncetat în spațiul lăuntric, unde altfel se brodează această întâlnire cu diavolul groaznică. Și când crezi că gândești lucruri bune și mergi pe partea bună și te gândești numai la lucruri bune, de fapt, după două, trei mișcări ale gândului, de exemplu, să vă dau un exemplu. Mergi pe afară, vezi un copac înflorit, vai, ce copac înflorit, și al doilea gând. Așa avea și bunica, zarzări înfloriți, ce frumos. Și Ionel Teodoreanu a zis în novelele lui despre acești zarzări înfloriți, al treilea mișcare. A patra. A, cu olguța și cu nu știu ce. Da, olguța. Așa a fost și prietena mea, nu știu care. Și încep gândurile rele. Deci ajungi de la o chestie frumoasă, dar și cu prietena mea. Am avut o relație. E adevărat, am și căzut. A, dar ce frumos a fost când am căzut. Ce interesant. Și ajungi la păcat. În tot acest dialog interior, chiar dacă noi credem că începem cu binele, marele regizor, actor și scenograf, diavolul, te duce mai de nici, nu știi cum ajungi. În două, trei mișcări, dintr-un gând bun, faci un gând rău. Și atunci, în afară de gândul bun în sine, pe care zici, da, un zarză frumos, slavă Dumnezeu, avea și bunica, cam aici te oprești. Mai departe, deja intervine pericolul, știți? Nu mergi mai departe. E foarte greu la prima vedere, pentru că noi suntem învățați să continuăm. Un dialog nesfârșit în care la un moment dat diavolul intervine și face așa. Și noi ne trezim că, mă, când am mai judecat iară? Când m-am întristat? Da, și a murit bunica și nu știu ce, și de ce a murit și cățelul, și de ce a murit și... Și m-am întristat și cum ai ajuns de la bucuria de vedea zarzărul la tristețe? Ce s-a întâmplat pe parcursul ăsta? Nu-i bine. Și atunci trebuie să te oprești la a doua, a treia mișcare, cel mult. Chiar dacă e un gând bun. E foarte greu. Să vă spun, tot ce ne descoperă Dumnezeu și ne arată într-o zi, e ca o hrană bună pentru suflet. Deci, faptul că mă întâlnesc cu ea, mă întâlnesc cu el, m-am întâlnit cu Florentina, cu nu știu cine, că m-a adus cineva cu mașina, că am vorbit pe drum, fiecare lucru care l-am văzut și pe drum și așa, dacă se adună la un loc, e ca și cum ai aduna într-o ciorbă tot felul de alimente, ai pune și țelină, ai pune și nu știu ce, ai pune și pătrunjel, și la sfârșit este o mâncare bună pe care o mănânci sufletește. Și acea zi, cu toate ei și sărate, și amare, unele dureroase, și unele dulci, și toate la un loc fac o mâncare folositoare sufletului, și de învățământ, și de înțelegere, și de așa. Ce face omul atunci când el nu lasă la mâna lui Dumnezeu lucrurile astea, ci el, de exemplu, e destul că pleacă din Cluj, să presupunem, și vede, de exemplu, eu am stat la ieșirea din Cluj în Florești, și vede în Florești sau undeva, în Apahida, vede că casa lui în care a stat acum nu mai are obloane cum avea atunci, că ăia care i-au luat casa au dat jos obloanele, că ăia care au mai făcut niște prostii, au murdărit zidurile și încep să te gândești la răutatea lumii, la cât de răi sunt oamenii, tu continui și nici nu știi până la bistrița ești tot cu gândul la cât de răi sunt oamenii. Asta e ca și mai pune în ciorbă numai amărel, sare amară, și te miri după aia sfârșit seara că e o chestie de nemâncat. Pentru că tu ai stat cu ale tale acolo și ai făcut ceva de nemâncat spiritual și ți-o trăvești sufletul. Înțelegeți? N-ai avut încredere în Dumnezeu și să lași ce îți dă Dumnezeu clipă de clipă, clipă de clipă. Altceva. Treci la următorul. Vezi pe celălalt om. Te bucuri de el sau te întristezi. Toate au rostul lor. Nu mergi mai departe. Și toate le încep cu Doamne în sufletul tău. Despre toate astea vreau să vă spun mult mai detaliat, dar mi-am spus scurt, așa ca să putem să mai avem timp de câteva întrebări. Vă mulțumesc!
Mulțumim, părinte, pentru cuvintele profunde trimise mai întâi și în
grijile noastre. Am uitat să vă zic asta. Încă ceva îngrozitor, pe care trebuie să vi-l spun, pentru că s-ar putea să vă folosească vreodată în viață. Gândiți-vă la pilda
bogatului care i-a rodit țarina. Acest bogat era un om normal, ca noi toți, și la un moment dat, ca și cum tu ai avea niște acțiuni uitate pe undeva la vreo firmă și dintr-o dată, domne, au sporit acțiunile, te zic că ești un bogat. Se poate întâmpla oricui. Așa și ăsta avea un pământ, era un om normal, dar dintr-o dată a rodit așa de bine pământul, încât s-a trezit că e bogat. El n-a făcut niciun păcat. Decât a început să gândească, ce voi face eu cu averea mea? O să fac așa, și s-a lipit inima de acest lucru. O să fac așa, o să fac așa, o să fac așa. S-a lipit inima de acest gând, dar n-a făcut niciun rău. Și pentru acest gând Dumnezeu a hotărât, în noaptea aceasta, nebune, ți se va lua viața ta. Și nu cred că se joacă Dumnezeu cuvintele, noaptea aia și murit omul. Moartea acelui om a fost urmarea directă a gândurilor lui. Păi vă puteți da seama câte se întâmplă în viața noastră ca urmare a gândurilor noastre cu care ne unim sufletește și le care urmăm. Că s-ar putea ca foarte multe din întâmplările care se petrec în viața noastră să aibă o măsură profilactică. De ce l-a luat Dumnezeu noaptea aceea? Pentru că el trăise cât de cât bine până atunci, dar dacă continua așa cum a hotărât, își termina mântuirea. Și atunci Dumnezeu l-a luat în noaptea aceea. N-a mai apucat el să facă aveți. Să facă. Și s-ar putea ca tot măsură profilactică să fie foarte multe întâmplări din viața noastră, foarte multe necazuri, foarte multe ispite să vină, pentru că tu ești hotărât că dacă mergi nu știu unde, dacă ajungi nu știu unde, o să râzi tu la toți nu știu ce. S-ar putea să te îmbolnăvești tot într-o boală soție și să nu mai ajungi acolo, să zici ce are Dumnezeu cu mine, de ce mă chinuiește? Și el de fapt te ferește de nenorocirea aia la care vrei să o faci sau vrea să te învețe să nu faci așa când vei ajunge acolo. Te smerește. Deci să știți că s-ar putea ca 80% din ceea ce pățim noi să fie efect al gândurilor noastre cu care noi pactizăm, le gândim, le dorim și Dumnezeu ne răspunde la ele. Și ori nu le lasă să le împlinim, ori ne învață să le depășim. E o lume întreagă aici, acolo în ce vă spun. Dacă vă gândiți așa, s-ar putea să decodificați puțin de toate câte vi s-au întâmplat în viață. Dacă merg, țin minte și acum, am zis. Eram împotrivitor lui Dumnezeu, nu-L recunoșteam, mă răzvătisem împotriva Lui, îl recunoșteam ca Dumnezeu, dar îl socoteam un Dumnezeu tiran și că viața nu merită trăită și am dat la filozofie în Cluj și am zis așa, dacă voi intra, veneam din sudul Hunedoarei, departe, puteam să dau și la București și la Iași și la Timișoara și am zis la Timișoara, Iașu și așa mi-e foarte departe mie, Bucureștiul e prea mare, la Cluj. Și am zis, dacă intru, o să-mi petrec viața, o să fac toate nebuniile. Că nu merită viața altceva. Știți cum fac toți tinerii, mulți în primul an. Prostii, mult. Și aș fi făcut. N-am intrat. Slavă Dumnezeu, profilactic. Profilactic nu m-a lăsat să nu intru. Să intru, pentru că făceam toate prostiile. Până la cele mai urâte gânduri. Și până la ai convinge și pe alții că de ceea ce credeam eu și te-ai convinge și pe alții că viața asta nu merită trăită. Și Dumnezeu nu m-a lăsat. Și bine a făcut. Și multe am învățat în anul singur. Singur am stat. Și îmi dau seama că a fost o măsură profilactică a lui Dumnezeu și că altfel nu se putea. Și slavă Dumnezeu că a făcut așa. Atunci am fost foarte împotrivitor. Atunci am fost supărat. Rău. N-am vorbit nimic, un an, nimic, cu nimeni, decât da și nu cu tata și mama, atât da și nu, dar cu nimeni. Dar acum înțeleg și îți dau slavă Dumnezeu că a fost așa. Deci, foarte multe lucruri pe care le face Dumnezeu, le face ca pe o profilaxie. Te ferește de ceva, te ajută să nu cazi în lucrul acela, te ajută să nu greșești mai târziu. Multe se pot vorbi despre lucrurile acestea, dar n-avem timp. Iertați.
Mulțumim. Fără a ne lungi, vom trece la cea de-a doua parte a întâlnirii, sesiunea de întrebări și răspunsuri. În acest moment circulă prin sală bilete pe care puteți scrie întrebările dumneavoastră pentru părintele.
Sau puteți întreba direct.
De asemenea, vă încurajăm să adresați întrebări în mod direct cu ajutorul microfonului.
Și la noi le-i teamă. Și înțeleg, ca să nu fie judecat de ceilalți oameni, nu merită să vă fie teamă. Uitați, ridica cineva mâna acolo.
Cât timp se pregătesc întrebările, facem câteva anunțuri cu privire la activitățile care se vor desfășura în perioada următoare, la care vă invităm să participați. Mâine, de la 6:30 dimineața, vă așteptăm la Sfânta Liturghie, la Catedrala Veche Sfântul Gheorghe. Sâmbătă, pe 29 martie, vă invităm la Marșul pentru Viață, de la ora 12, în Piața Unirii. Duminică, 30 martie, sunteți invitați să participați la concursul de șah Cupa lui Mărțișor de la ora 16 în sala Sinaxar a Muzeului Metropolitan. Dacă mai sunt doritori pentru înscrieri, o puteți face până sâmbătă. Pe 2 aprilie, de la ora 8 seara, în sala Iustin Moisescu, sala în care ne aflăm, se va organiza o seară de film caritabilă în cadrul campaniei Bucurie în Dar de Paști, unde dorim să oferim daruri pentru cei 312 vârstnici din centrele cu care colaborăm. Vom viziona împreună filmul Între Chin și Amin. Dacă sunt persoane care doresc să ajute, o pot face donând în contul asociației cu mențiunea Dar Vârstnici. Marți, pe 8 aprilie, sunteți așteptați la o nouă conferință a SCOR cu părintele profesor Sorin Mihalache, de la ora 18, care va avea loc la Universitatea de Medicină și Farmaceutică din Iași. Vineri, 11 aprilie, de la ora 21, vă invităm la o nouă priveghere în cinstea Sfântului Calinic de la Cernica, ocrotitorul ASCOR la nivel național.
Și acestea fiind spuse, să dăm curs primelor întrebări în această
seară. Aici prima întrebare.
Bună seara! Am ascultat foarte atent despre partea cu gândurile și sunt foarte interesat de un lucru. Da, interesant, adică scuzați-mi, mi-am uitat puțin întrebarea.
Da, e de înțeles. Mai stați puțin și sigur o să vă aduceți aminte.
Ah, care este sensul vieții? Dacă oricum Dumnezeu poate o mare chiar pentru un singur gând, cum a făcut cu omul acela când ați povestit în ultima parte. Adică, pentru ce să mai trăim atunci?
Păi cum?
Păi, promovează viața.
Nu îl omoară pentru că îl urăște, ci ca să, zic părinții așa, un om moare mai repede în două condiții. De obicei, nu știm noi toate, dar în general în două condiții. Una, orică a trăit o viață nenorocită și s-a trezit la sfârșit sau când s-a trezit și vrea să-și schimbe viața, dar hotărârea lui și strădania lui e slabă și s-ar putea să cadă după... Așa, și atunci Dumnezeu ia în perioada aia bună, când încearcă și el să facă ceva, ca să-i socotească și partea aia bună și să-l mântuiască cumva. Orică a avut o viață bună și o strădanie, așa o încercare, și îl vede că va cădea și se surpă, cum a fost la acest om care, gata, să petrec, să mă distrez, să nu știu ce, că mi-a rodit țarina. Și atunci el ia ca să nu îi se socotească lui această parte întunecată și să nu ajungă să pună în practică această lucrare. Deci oricum Dumnezeu vrea mântuirea omului. Deci toate aceste lucruri pe care vi le-am spus nu sunt făcute ca să pedepsească pe om, ci să-l salveze. Știți? Profilaxia aceasta e ca să-l salveze, să-l pregătească pentru ceva, să-l prevină ceva. Cred că așa trebuie să înțelegeți. Așa gândeam eu când înainte mă convertit. Oh, atunci ce rost are, Domnule? Atunci să mâncăm, să bem, să ne veselim, că mâine vom muri. Dar nu, nu este așa.
Avem o întrebare din sală. Se poate ca atunci când urmezi glasul lui Dumnezeu să produci suferința aproapelui?
Ah, era o chestie care vreau să vă spun despre glasul lui Dumnezeu. Că sunt, asta despre glasul Dumnezeu e o întreagă conferință, dar n-avem timp acum. Diavolul nu se pricepe și nu știe să facă nimic original. El nu face nimic original, el copiază. Numai copiază. Copiază și face, transformă în caragios tot ceea ce copiază. Deformează, murdărește, întinează. Așa a făcut cu glasul conștiinței. Deci glasul conștiinței din om, glasul lui Dumnezeu care vorbește omului în adâncul ființei lui și diavolul l-a imitat și a făcut o conștiință falsă. Și foarte mulți dintre noi avem această conștiință falsă, eu o numesc dădaca nemțoaică. Așa o numesc. Puteți și voi să o numiți așa sau o englezoaică, cum vreți. În sensul că foarte... Cea care te bate la cap zi și noapte, te chinuiește. N-ai făcut destul, nu atâta, trebuia mai mult, patul e făcut bine, nu-i făcut bine, trebuia să-l faci și mai perfect, și mai așa, orice ai face, nimic nu-i bine, trebuie totul mai bine, mai bine, mai mult, mai mult, mai mult. Și nu-i mulțumit de nimic cu tine, nu-i mulțumită de nimic cu tine și diavolul face această conștiință falsă în care te încurajează să crezi că e glasul lui Dumnezeu, că e porunca lui Dumnezeu și te chinuiește îngrozitor. Dumnezeu nu chinuiește omul. Ați văzut pe Hristos chinuindu-i pe apostoli? Se întorcea din când în când să zică: Tomo, Tomo, ce viață ai avut înainte, adu-se aminte și umblă cu capul în jos, nenorocitule. Sau s-a întors la Matei: Matei, Matei, la vamă, de câte ori ai șmecherit pe ăia, mă, nu știu ce. N-a zis niciodată, deci nu-i chinuiește pe oameni. El merge pe cuvântul Sfânt, cum zice Sfântul Pavel, că de la Dumnezeu a luat el. A zis, pe cele din urmă, uitându-le, spre cele dinainte să tindem, spre cele dinainte să tindem. Așa e și glasul lui Dumnezeu nou. Da, ți-aduce aminte de cele rele, da, am făcut rău, dar mergem spre înainte să facem binele, nu? Vai, de ce am făcut rău? Vai, de ce am făcut rău? Vai, să tot plângi, fără niciun folos, fără niciun folos, decât să te aduci la deznădejde și să zici, n-are rost, că sunt terminat, trebuie să mă sinuci sau cine știe, oricum voi muri în păcatele mele și... Nu! Deci așa este glasul, această dădacă nemțoaică pe care ne-o face diavolul, ne chinuie nesfârșit. Oricât te rogi, nu te-ai rugat destul. Mai roagă-te, reia. Oricât, dacă te rogi, sau dacă nu poți să te rogi mai mult, oricum te rogi degeaba, că Dumnezeu nu va auzi și nu așa se roagă, ai păcate, Orice faci, nu e bine, nu e bine, nu e bine, înțelegeți? Te chinuiește nesfârșit fără să-ți dea o șansă, cumva, o soluție. Cel mult îți zice, rugăciunea e pentru sfinți, pentru oameni mari, pentru părinți duhovnicești. Nu ești în stare, n-ai nicio șansă. Poți să faci de toate, că oricum, după ce faci, ai făcut, n-ai nicio ieșire, nicio ieșire, mă, poți să plângi tu oricum, degeaba, degeaba. Asta e diavolul. El face, transformă glasul lui Dumnezeu, conștiința cea vie, care nu este chinuitoare. Dumnezeu nu e chinuitor. Deci puneți-vă minte, Dumnezeu nu e chinuitor. Nu vrea să ne chinuiască. Așa cum este Mântuitorul, uitați-vă la Mântuitorul. Așa e Mântuitorul, așa este conștiința noastră. Gândiți-vă cât de liberi se simțeau, bine, înfricoșați, ca lângă Dumnezeu se simțeau, dar totuși cât de liberi. Că treceau prin grâu și își frecau spice în palmă și erau firești lângă Dumnezeu. Nu știu, fricoși așa mergeau și... speriați, nu te uita în dreapta, nu te uita în stânga, mă, că se uită la tine. Nu era așa Dumnezeu. Dimpotrivă, el sărea să-i ajute când săreau farisei. Uite, freacă chestii în mâini, deci au trăierat în zi de sâmbătă. Nu e voie, nu e voie, că se, nu știu ce, și Mântuitorul zicea, fățarnicilor, și certa pe ăia. Nu zicea, chiar mă, nu vă e rușine? Adică el sărea în ajutorul lor. Așa e glasul conștiinței. Nu-i chinuitor. Deci să aveți grijă cu acest glas al conștiinței fals, de dacă nemțoaică, că este... Eu nu vreau să-i supăr pe nemți. Nu știu, de dacă englezoaică, de dacă afgană, nu contează. O de dacă, care te chine zi și noapte și zice că nu-i bine nimic din ce faci tu. Nu vă luați după aceasta. Glasul conștiinței trebuie detectată încetul cu încetul. Este cea care răsună împreună cu cuvintele Evangheliei. Îl descoperi glasul conștiinței în inima ta prin cuvintele Evangheliei pe care le citești. El este foarte viu. La început, acest glas al conștiinței aproape că nu mă mormăie. Așa de mult l-am astupat noi cu pernele, cu totul, am pus, că i-auzi așa, parcă un glas îți spune, când i-ai vorbit urât profesorului tău, parcă spune adânc noaptea, mă, n-ai făcut bine. Dar mai mult îți dai seama de un anumită, du-te și cere iertare. Adică îți dă și șansa. Ce să faci? Ce să faci? Nu, n-ai făcut bine, ești în fundul iadului, vai de capul tău. Ha-ha. Nu, aia nu-i glasul conștiinței. Și glasul conștiinței zice, de-abia îți mărturisește că n-ai făcut bine și zice, du-te și cere-ți iertare, sau fă chestia aia, îți dă șansa, îți deschide căile. Cu cât tu corelezi Evanghelia cu glasul conștiinței, acest glas al conștiinței îți devine tot mai clar, tot mai clar, tot mai lucid, îl auzi bine. Începe să se formuleze cuvinte, să le auzi. Cu acesta trebuie să te împaci tu. Împăcați-vă cu pârâșul vostru pe cale. Pârâșul nostru este glasul conștiinței care ne spune ce înseamnă pârâș, care spune ce ai făcut rău, mă, nu e bine așa, hai. Și ce înseamnă să te împaci cu el? Să-l asculți. Deci ce zici tu să fac? Asta, perfect, facem așa. Te împaci și ți-i faci prieten glasul conștiinței, dar nu glasul conștiinței nemțoaice, de dacii nemțoaice, care te chinuie și te pune la tot felul de nebunii. Deci trebuie să facem distinția asta, să aveți grijă, am cunoscut oameni care s-au lepădat, aproape că s-au lepădat de Dumnezeu și de credință, pentru că ei confundau această mustrare neîncetată a dădacăi nemțoaică din inima lor cu glasul lui Dumnezeu. Și ziceau, păi Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e neîndurător, Dumnezeu mă chine, Dumnezeu... Nu e adevărat, nu e adevărat. Vă rog, despre asta altă dată, când mai vin, vorbim despre dădacă nemțoaică. Chiar așa numim, dădacă nemțoaică. Sau altfel, ca să nu se supere nemții. Da.
Cum să trăim fără a da ascultare gândurilor, dar să nu devenim ostili, izolați sau nepăsători față de aproapele?
Păi, dacă nu lași gândurile, chiar devii foarte sociabil. Adică tocmai când dai prea multă importanță gândurilor, tu n-ai timp să te mai uiți în afară și ai o lume interioară în care tu te bălăcești acolo, nu mai ești din când în când, te trezește cineva, băi, băi, uite, băi, o floare, ah, da, ce, ce, ce? Adică tu ești acolo într-un război nesfârșit. Războiul la care ne invită Dumnezeu cu gândurile nu este un război, de ce ai venit gândurile, de unde ai venit, cum te numești, nu, lasă-le să treacă, nu le dai importanță. Gândurile, hulele în general, care vin de la diavol, dar și gândurile, de multe feluri, sunt singurile care se tratează ca păcat prin nepăsare. E singurul păcat care se tratează prin nepăsare. Nepăsare. Cu cât ești mai tulburat de ceea ce ți-a venit în gând, cu cât ești mai mirat, cu cât vrei să afli de unde a venit, de ce a venit, care este sursa, ce s-a întâmplat, de unde, cu atâta ești ca un, ești ca un medic care și-a uitat meseria și care s-a apucat el să studieze bacil și virus, băgându-și mâinile și ochii în bandajele fără să fie protejați, stă toată ziua cu ochianul la ele acolo să se uite ce a fost și se trezește că și el e bolnav. Adică cu cât tu stai asupra gândurilor mai mult, te îmbolnăvești mai mult de ele. Nu, nepăsarea, lasă-le să treacă, cum a zis la acel monah, o să ții vântul. Nu, lasă-le să treacă. Ce spasă? Ce mai stai de el? Numai nu le lăsa să-ți facă cuibar în capul tău. Atâta tot. Restul, lasă-l să treacă. Cu cât le dai mai multă importanță, cu atâta tu devii un prizonier interior, ești într-o închisoare de gând. Se petrece, se intri în închisor de gând. Există închisor de gând. Îngrozitoare.
Este mai mare larma din lăuntrul nostru când postim?
Poate să se folosească diavolul de copiii săi ilegitimi pe care i-a făcut și care ne însoțesc și care ne chinuie și care sunt vicile noastre, poate să se folosească diavolul de aceste... Știți cum sunt acești copii ilegitimi, vicile pe care noi le-am învățat împreună cu diavolul, obiceiurile, răutățile pe care noi le-am învățat și le-am practicat împotriva sfătuiți de el, sunt ca și cum tu ai fi o insulă înconjurată de un râu. Râul este ajutorul lui Dumnezeiesc care ocolește insula și te protejează din toate părțile și acești copii legitimi și vicii sunt pietre pe care tu le-ai pus așa să și pășește diavolul tic, 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 tic și numai te trezești cu el la tine. Se folosește de aceste vicii și de aceste ca să intre la tine și să te asedieze, să te lovească, să zică nu te-ai apucat de rugăciune, uite ce rău ți este acum când te rogi, vezi? Mai bine stai tu cu mintea acolo, ce vrei să te mai duci iară la slujbă, că uite câte ispite ai când te duci la slujbă. Și vrea să te lași, să zici, da, chiar așa, dar ce rost are, nu are niciun sens. Nu, nu te lăsa. Trebuie să fie exact ca Părintele Sofronie, Sfântul Sofronie Saharov, care ne-a povestit nepotul lui, Nicolas Saharov, ne-a povestit că el făcea foarte mult naveta Paris-Londra, mergea să-și pregătească mănăstirea pe care urma să o facă la Essex și prima dată sta la Paris. Mult timp acolo era locul său, acolo a editat cartea despre Părintele Sfântul Siluan Atonitu și tot făcea naveta asta. Și la un moment dat o țigancă l-a oprit pe drum și a zis, da, să-ți ghicesc eu puțin acolo și nu știu. Deci a lăsat el sau a auzit-o când a spus, dar n-a lăsat el să-i ghicească în palmă sau nu știu ce, ci a auzit-o cum striga, tu o să mori într-o călătorie, Paris, Londra, o să cadă avionul și o să mori. N-avea de unde să știe țiganca, acum, Roma, nu știu cum se zice, Roma, ca să nu se supere. N-avea de unde să știe Roma că Romul, nu știu cum să zic, n-avea de unde să știe că el umblă Paris, Londra. E clar că i-o spusese diavolul. Și l-a atins într-un loc în care el era puțin sensibil, că chiar se gândise, mă, atâtea călătorii, poate pățești ceva. Și a atins acolo, pac, vei muri, va cădea avionul când vei merge de la Paris la Londra. Și a intrat în suflet această frică și a zis, aole, dacă chiar se întâmplă asta. Și la un moment dat a pornit de la Paris, urma să plece de la Paris, și a simțit că avionul nu e bine deloc, adică începea să zdrângă din toate încheieturile, să nu știu ce, și am zis, toți pasagerii s-au făcut pila de găine și au zis, măi, ceva nu e în ordine. Și ăștia parcă nu vreau să se oprească. Zicea, nu, continuăm, mergem, nu e departe, vom continua. Și acesta, Sfântul Siluan a zis, Sfântul Sofronie a zis, Doamne, dar nu o să asculți tu de diavol și de minciunile lui și o să cadă dragostea și mila ta pentru minciunile diavolului. Și în clipa aia a zis, nu mergem cu acest avion, urcați-vă în următorul, vă duc la nu știu care. Și imediat s-a schimbat planul și rânduielile, pentru că el a crezut, înțelegeți? A crezut lui Dumnezeu mai mult decât minciunilor și șmecherilor diavolului, pentru că diavolul este ca un înger heruvim, el este înger heruvim, are o minte perfectă și el știe toate cauzele și efectele din lume și știe că la un moment dat, peste 3 ani, avionul ăla începe să zdrângă din toate încheieturile, ăla care ar trebui să-l cerceteze s-ar putea să nu fie atent și ar trebui să cadă avionul ăla în ziua de la ora de. El știe asta, știind toate cauzele și efectele din lume, dar dacă intervine Dumnezeu, praful se alege de tot planul lui. Ei, și prin credința lui Sfântul Sofronie a zis, nu, eu cred mai Dumnezeu, mai mult lui Dumnezeu decât acestor prostii ale diavolului și nu cred că Dumnezeu se lasă cucerit, biruit de niște minciuni și șmecherii și prefăcătorii ale unui a diavolului. Nu știu dacă am răspuns cum trebuie și care era întrebarea, dar cred că am răspuns. Da, nu aș vrea să-i mai obosesc. Încă o întrebare și încă o întrebare și gata.
Sufletul unui tânăr este mult mai zbuciumat de această alarmă interioară. Ce sfaturi le oferiți tinerilor pentru a liniști aceste gânduri?
Păi, eu vă îndemn așa, vă spun așa. Nu se poate să nu ai această alarmă interioară. Nu se poate, mai ales la început, mai ales în tinerețe, mai ales când ai toate pericolele din lume în față și toate posibilitățile, ai multe gânduri, e foarte greu. Și atunci, ce fac corăbierii când erau corăbii cu pânze și trebuiau să plece dintr-un port să meargă în alt port? Nu așteptau până se făcea un vânt exact în direcția în care mergeau ei, ci foloseau vântul indiferent în ce parte bătea, mutând pânzele în așa fel încât să meargă tot în direcția care vreau ei să meargă. Ei, așa trebuie să facă și creștinul. Deci tu nu aștepți până nu o să mai fie alarmă interioară și povești, nu știu ce, rugăciuni mari și tainice și nu mai vine niciun gând. Nu vine. O să vină gând până la bătrânețe. Și tu folosești toată această alarmă interioară ca pe un vânt care să te ducă spre Dumnezeu. Cum? Adică, îți vine în gând, ce voi face mâine? Am examen, aoleu. Și zici, nu pot să scap de gândul ăsta, că aoleu. Și tu zici, mă, dar cui folosește că zic ce pot să fac eu mâine, că n-am învățat, vai, gândul, folosește cuiva că mă stresez? Nu. Dar pot să-i spun lui Dumnezeu, zic, Doamne, ce să fac mâine, că n-am învățat, sau am învățat puțin, sau profesorul e aspru, și nu cred că o să-l iau. Te rog, ajută-mă. Nu mai bine să folosești gândul și puterea lui. Și știți ce putere are gândul? Când avem noi gândul de astea, ce voi face? Fai de mine, cerul și pământul se cutremură de frica noastră. Și să se folosești tu toată puterea asta a gândului ca să bată în pânze și să meargă spre Dumnezeu. Doamne, în tine îmi pun nădejde, ajută-mă. Păi, se face o rugăciune de foc, se face, înțelegeți? De exemplu, cineva a căzut și e dus, mama a căzut pe cale și e dusă la spital și păi, ce face mama, ce nu știu ce? Păi n-ai ce face în afară decât să afli că cine o operează, în ce spital e, ce să face altceva decât să stai așa să tremuri? Și atunci încep să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mama mea care este acum în necaz mare și pe mine păcătosul. Dar păi se zice rugăciunea asta cu o putere incredibilă, pentru că se folosește de tot gândul ăsta care venea cumva să te tulbure, dar să vedeți ce se întâmplă. Că atunci când folosești, când diavolul vine să te tulbure cu gândurile și când tu le transformi în rugăciune, pleacă, Doamne, nu mai vreau. Zici de 10 ori și nu mai vine gândul. Măi, hai gândurile, hai. Împinge iară în pânze. No, nu-i mai place. No. Îți aduce altul. Și iară, și tu iară zici. Îți aduce gânduri rușinoase. Că zici, cum o să te gândești tu cu gânduri rușinoase să-L împingi pe Dumnezeu? Și zici, Doamne Iisuse Hristoase, uite ce gânduri rușinoase mi-aduce nenorocitul. Ajută-mă! Da, cu tot sufletul să zici. Și totul se stinge prin asta. Alarma interioară se stâmpără prin asta. Prin credință în Dumnezeu că în mâna Lui sunt toate și prin rugăciune către El, folosind puterea gândului, tocmai să mergi spre El. Asta e calea. Nu este alta. Restul că o să stai tu până când o să ai liniște, lăuntrică, ca puznicii și zihaștii care nu mai aveau niciun gând despre lume, despre nimic, se închideau într-o încăpere, își puneau pieptul, barba în piept, respirația tot mai înceată și într-o liniște eternă spuneau, Doamne, asta nu se poate în lume. Să ne treacă lucrurile astea din cap. În lume nu se poate asta. Dar se poate ce a făcut în pelerinul rus acel copil care păștea oile satului, copil orfan, necăjit al nimănui, și păștea și oile primarului. Și primarul avea oi grase, una dintre ele cea mai frumoasă de care se lăuda la tot satul. Și s-a întâmplat că a pierdut oaia, tocmai aia, când a venit în sat, într-o noiembrie târzie și aducea oile de prin pădure, a zis primarul, unde e oaia mea cea grasă și așa? Te omor, mă, nenorocitule, dacă nu mi-o găsești, te omor cu mâna mea. Și s-a dus copilul noaptea de noiembrie, știți ce luni sunt nopțile de noiembrie și ce urâte și ce friguroase. S-a dus prin păduri strigând după oaie și niciunde oaia. Și erau și lupi acolo. Și a ajuns, a început să urle lupii în toate părțile și el strigând după oaie și a ajuns într-o poiană, dar și-a dat seama după sunet. Știți că îți dai seama când ești în pădure după cum răspunde ecoul sau într-o poiană. A ajuns într-o poiană, a auzit din toate părțile cum urlă lupii și el, fără să știe că există rugăciunea inimii, a început să strige, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Dar împins de frica aceea extraordinară, Doamne miluiește-mă, Doamne ajută-mă! Dar atât de puternică a fost acea rugăciune, tocmai pentru că el se ruga cu tot sufletul, încât nu și-aduce aminte cum a stat așa în genunchi până dimineața, în mijlocul poienii, când s-a luminat. El în genunchi, cu mâinile în sus, ridicându-se și s-a luminat, s-a dus acasă, l-a bătut primarul până la orologii și a rămas la loc pentru tot restul vieții, dar nu mai conta pentru el. L-a descoperit pe Dumnezeu. Adică folosea tocmai frica, spaima, grija să o întoarcă spre Dumnezeu. Îl chema pe Dumnezeu. Deci nu era o rugăciune curată, pură, desăvârșită, fără nicio teamă. Nu era. Dar a ajuns la desăvârșire, a ajuns la Dumnezeu prin faptul că folosea toată această frică să-L mută spre Dumnezeu, să-L cheme pe Dumnezeu. Cred că asta e singura soluție și pentru noi.
O să mai luăm o ultimă întrebare din sală.
Da. O fetiță.
Doamne ajută, Părinte, ce părere aveți despre depresia în rândul tinerilor și ce sfat ați oferi unui tânăr care suferă de depresie, dar refuză să-i facă locul lui Dumnezeu în inima lui?
Foarte multe sunt motivele depresiei tinerilor și cred că e boala secolului, demonul de amiază, cum este numit în Biblie, acedia. Asta este, de fapt, acedia de care vorbesc părinții, care îi pândea pe foarte mulți dintre puznicii, trăitorii mari din pustie, în singurătate. Tristețea aceasta profundă, amestecată cu deznădejdea, cu simțământul lipsei oricărui folos că trăiești și pentru care merită să existi, și amestecat și cu complexe și cu toate la un loc, e deznădejdea și depresia. Și cred că depresia are surse astăzi în faptul că copiii sunt crescuți de multe ori doi ca omenirii, nu mai este nici mama, nici vaca care se era socotită doi ca omenirii, nici televizorul, ci este internetul și trăiesc într-o lume virtuală de mici. Și întâlnirea omului cu lumea virtuală, deci totdeauna lumea virtuală este o lume care nu te atacă personal, nu-ți face niciun rău, la prima vedere, pare, deși are un rău lăuntric. Și în care tu doar privești răul, ești undeva din exterior, îți poți alege oamenii, poți să alegi prietenii, numai cei care te laudă, poți face o lume a ta personală care pare plăcută și drăguță. Și când te întâlnești cu lumea exterioară în care oamenii nu te protejează, în care oamenii sunt cum sunt, în care ai nota care o iei, în care unii sunt mai buni decât tine, caz în depresie. Ești dezamăgit. Oricum, trăind în această lume virtuală, te desprinzi complet de lumea de oameni și nu mai ai o legătură vie cu foarte mulți. Și atunci, oricum ești singur, când mai vezi și că ești loser și că pierzi în multe situații, și că nu ești iubit de toată lumea și nu ești vorbit de bine de toată lumea, cum credeai tu și cum se întâmplă pe internet, sau cum sunt învățați părinții să spună numai despre copii că sunt buni, drăguți, frumoși, că merită totul și în lume o să vadă că nu se întâmplă așa și că ceilalți nu zic asta. Această întâlnire produce depresie, dar este și de fapt mai adânc decât aceasta lipsa legăturii vii cu Dumnezeu a sufletului omenesc. De fapt era o legătură mult mai vie cu lumea virtuală în care trăiește, de pe internet, decât cu Dumnezeu, pe care doar din când în când îl apelează. Și aceasta, lipsa legăturii vii cu Dumnezeu, duce la depresie. Și aș mai zice, mai este un motiv, depresia este semnul clar al apropierii diavolului de lume. Adică, exact cum Sfântul Antonie cel Mare spune că atunci când venea duhul necurat, venea o frică cutremurătoare, o anxietate și o tristețe profundă și așa își dădea seama dacă o imagine e de la Dumnezeu sau nu, ce vedea el, pe când venea Dumnezeu și se arăta, sau îngeri, sau sfinți, era pe moment o frică, dar pare să se transforma într-o bucurie fără seamă, dar dincolo era invers. Părea la un moment dat bucurie, dar după aceea se transforma într-o frică și într-o spaimă și într-o anxietate și într-o tristețe groaznică, cred că prezența diavolului în lume și apropierea lui tot mai mare de lume, de o lume dezrădăcinată din Dumnezeu, de o lume din care s-a alungat Dumnezeu ca din Ținutul Ghergesenilor, apropierea diavolului se vede mai ales în vasele slabe. Care sunt vasele slabe? Copii, oamenii bolnavi, oamenii necăjiți, oamenii care sunt la limita unor. Se vede mai ales acolo și acolo poate lucra diavolul mai mult, în vasele slabe, pentru că aceste vase slabe nu mai au rugăciunea părinților, nu mai au ocrotirea bisericilor locale care se rugau pentru fiecare membru al lor. Și aceste vase mai slabe presimt și simt mai puternic decât toți ceilalți apropierea demonului de lume. Și este înfricoșătoare. Deci demonul care a fost legat de Hristos începe să fie dezlegat de păcatele oamenilor din adânc, dezlegat din adânc, și începe să-și facă tot mai mare prezența în lume, culminând cu Antichristul și ce va fi. Și aceasta se presimte și se va vedea în lume tot mai mult printr-o depresie aproape generalizată. Deci lumea va fi într-o stare de frică, de anxietate. Câți oameni ați auzit vreodată? Eu sunt mai bătrân. N-am auzit de nimeni că era cu anxietate când era în perioada noastră. Și erau perioade grele, comuniste, îngrozitoare. N-avea nimeni anxietate. N-avea nimeni depresie. Rar, cât e un om. Păi de acum, din trei, cred că unul are. Și poate și doi dintre ei. Astea sunt lucruri foarte grave și dovedesc mai mult decât niște explicații psihologice, științifice, dovedesc de fapt pentru noi teologii și pentru noi creștinii prezența și apropierea demonului. Fără discuție. Este prezența și apropierea demonului. Și eu aș încheia cu această imagine a lui Cosma, părintelui Cosma de la Dionisiu, cel care a convertit foarte mulți, știți că de la mănăstirea, nu Dionisiu, ba da, Dionisiu sau, nu, oricum, de la una dintre mănăstirile din Muntele Athos, s-a făcut un grup de monași care au mers și au convertit pe foarte multe localități și oameni în Africa, în Zair, mai ales Uganda, în zona aceea. Asta prin anii 70-80. Și printre ei era un părinte Cosma și el și alți câțiva greși care mergeau și ei au fost impresionați de acești negri pentru că povesteau că după ce acești negri au crezut în Dumnezeu, mulți dintre ei erau în religii vechi animiste, adică credeau că copacul e sfânt, că piatra, că... Deci o credință incredibil de primară. Și acești oameni au văzut, de exemplu povestesc ei, că la un moment dat au fost găzduiți într-un sat de o familie nou convertită care le-au slujit, i-au pus la masă și era o femeie, mama din acea familie, care se ocupa de ei, care le făcea de toate, care le dădea. Ca să afle după aceea că prima ei fică și cea mai bună și pe care o iubea cel mai mult, mâna ei dreaptă, murise cu o zi înainte și fusese îngropată. Și ei s-au mirat foarte tare și au zis, păi dacă s-ar fi întâmplat la noi așa ceva, mama ar fi fost într-o depresie profundă, ce să ne slujească nouă la mese, ce să ne facă nouă, aia se făcuse luntre și punte pentru ei, ca și cum n-ar fi pățit nimic. Dar tot satul știa că e distrus, să sfătește dacă e vorba să se gândească. Și ei au întrebat-o, dar nu te tulburi așa, că nu. Dacă Dumnezeu așa a hotărât, dacă Hristos așa a hotărât, eu las mâna Lui. Păi, deci o asemenea depresie, o asemenea stare de anxietate nu se poate depăși decât printr-o credință puternică în Dumnezeu. Dar aproape că la noi, europenii, a devenit atât de spălăcită această credință, atât de amestecată, a devenit atât de puțin credință și mult necredință, încât aproape că vine să zic că aici trebuie să vină apostol noi ca să mai schimbe inimile, iară să ardă inimile. Că parcă inimile noastre s-au prins în gheață și în întuneric și în molișiunea morții și parcă nu suntem, cum zicea Părintele Sfântul Paisie Aghioritu, că suntem legume fiertă, adică nu mai avem credința aceea vie care trece peste moarte, care crede lui Dumnezeu. Până la urmă, al doilea lucru pe care ziceam că ce am învățat în 25 ani și m-a spus despre lucrurile astea, al doilea este că nu atât de mult noi creștinii nu credem în Hristos, ci nu credem cuvintelor Lui. Și că credința pe care o vrea Dumnezeu este să credem cuvintelor Lui. Și noi nu credem cuvintelor Lui. Noi credem în El așa, dar nu credem că fericiți cei ce plâng. Dar nu credem că mai fericit este a doua decât a luat. Dar nu credem că... Noi nu credem în cuvintele Lui și asta este o grozăvie. Asta este, când zice Mântuitorul, cel ce mă iubește pe mine, face poruncile mele, face cuvintele mele. Deci degeaba zicem noi că credem în El și nu știu, dar nu cred că, de fapt, credem cu adevărat, tocmai prin faptul că nu credem cuvintelor Lui. punem la îndoială cuvintele Lui. Dicem că e despre alții, despre sfinți, despre situația aia de acolo, nu despre noi. Și cred că aici trebuie început tot. Să chiar credeți că despre noi este vorba. Că atunci Dumnezeu, când a spus ce a spus, știa că peste 2000 de ani, în Iași, în biserica nu știu care, acest cuvânt va fi auzit de Ionescu. Știa în clipa când a zis acel cuvânt, știa că îl vei auzi tu. Și ți l-a zis ție. Nu că e pentru oia din vremea aia, pentru situația aia, am mai adăugat și Matei, am mai pus și Marcu, cum zic acum teologiile negative și pozitiviste. A, asta a adăugat-o Matei că pentru comunitatea lui era necesar să întărească niște prostii, niște minciuni, niște neadevăruri. Nu! Că Dumnezeu atunci când a zis, a zis-o pentru tine și pentru tine și pentru tine și știa că astăzi o să o aud și eu. Și pentru mine mi-a zis-o ca pe o mărturie de dragoste eternă. A avut încredere în mine și vrea ca eu să cred cuvântul lui. Și a zis, despre alții vorba. Poate că nu e adevărat. Poate au adăugat unii, poate au pus alții. Nu știu. Și treci mai departe nepăsător și rece. Mulțumesc.
Am ajuns și la finalul acestei seri duhovnicești. Înainte de încheia, mulțumim echipei media de la Doxologia, care a facilitat transmisiunea online a conferinței, precum și colaboratorilor noștri media de la Radio Trinitas. Părinte, vă mulțumim încă o dată pentru că ați venit în mijlocul tinerilor de la Iași, al celor prezenți astăzi aici, pentru că ați venit în mijlocul nostru pentru a ne împărtăși din experiența dumneavoastră și pentru cuvintele cu folos duhovnicesc oferite.
Mulțumesc și eu.
Ne pregătim și pentru următoarele conferințe.
O bucurie.
La care vă așteptăm cu drag. Ne bucurăm că această tradiție a conferințelor continuă după 35 de ani. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.
Mulțumim vouă tuturor celor care ați fost prezenți în această seară. Vă dorim să aveți în continuare post cu folos, cu multe bucurii și cu multă liniște în interior.
În încheiere vă invităm pe toți să cântăm împreună cuvinte cu adevărat. Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miriește, Doamne miriește, Doamne miriește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.